Atëherë përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Largjyqësor. Ndjes për vonesën lidhur me fillimin e kësaj mbledhje, po për shkak të çështjeve shumë të rëndësishme që ka kjo mbledhje, Këshilli kishte nevojë të konsultonte materialet paraprakisht përpara se t'i relatonte. Siç jeni në dieni, një nga prioritetet që ka Këshilli për vitin 2022 që do jetë në vijim dhe për 2023-in është zbatimi i hartës së re gjyqësore dhe kjo mbledhje në fakt i kushtohet hartës së re gjyqësore, e cila në të cilën në këtë mbledhje do të parashtrohen katër akte shumë të rëndësishme. Pesë akte shumë të rëndësishme që bëjnë të mundur fillimin e zbatimit të hartës së re gjyqësore për nivelin e apeleve. Pa humbur kohën, dëshiroj që t'ja jap fjalën zonjës Brikena Ukperaj për çështjen e parë, e cila ka të bëjë me caktimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, si antare e grupit të punës lidhur me zbatimin e hartës së re gjyqësore.
Faleminderit zonja kryetare. Bazuar në kuadrin kushtetues dhe atë ligjor, Këshilli Largjyqësor është organi ku përgjegjës për përcaktimin e kompetencave territoriale dhe madhësisë së gjykatave. Në këtë kuadër është miratuar vendimi i Këshillit të Ministrave numër 495 datë 27/2022 për riorganizimin e rrjeteve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave, atë që ne quajmë harta e re gjyqësore. Në zbatim të këtij vendimi dhe duke marrë masa për vënje në funksionim të atë asaj që ka parashikon harta gjyqësore, Këshilli Largjyqësor ka miratuar vendimin numër 505 datë 12/11/2022 për fillimin e funksionimit të gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, i cili përcakton parimet mbi të cilat do të bëhet riorganizimi i gjykatave të apelit dhe fillimin e tyre në datë 1/2/2023 të funksionimit si një gjykatë e vetme apeli me jurisdiksion të përgjithshëm dhe kompetencë toksore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë vendim Këshilli ka parashikuar se numri i gjyqtarëve të gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm do të miratohet me akt të veçantë të Këshillit. Detyrimi i Këshillit për caktimin e numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë buron nga neni 22 i ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor, i cili parashikon Këshilli Largjyqësor mbikëqyr vazhdimisht në ankesën e çështjeve gjyqësore dhe të punës së gjykatave, duke u bazuar në të dhënat e mbledhura me qëllim përmirësimin e eficiencës së gjykatave ose zvoglimin e ngarkesës së punës së gjyqtarëve dhe personelit të gjykatës. Këshilli Largjyqësor përgatit dhe publikon brenda muajit qershor të çdo viti raportin vjetor për ngarkesën e çështjeve gjyqësore dhe të punës së gjykatave për vitin kalendarik të mëparshëm, duke përfshirë rekomandime për përmirësimin e eficiencës së gjykatave ose për zvoglimin e ngarkesës së punës së gjyqtarëve dhe personelit të gjykatës. Të paktën çdo 5 vjet, Këshilli Largjyqësor vlerëson numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë dhe nëse është e nevojshme rishikon numrin e gjyqtarëve pas marrjes së mendimit nga Këshilli i Gjykatës. Procesi për caktimin të numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë mbështetet në objektivat e parashikuar në 14 të këtij ligji, me qëllim sigurimin e ngarkesës së ekuilibruar të punës së të gjithë gjyqtarëve në Shqipëri. Procesi kryhet në mënyrë transparente, duke u bazuar në analizën e raporteve vjetore dhe eficiencës së masave të marra për zbatimin e rekomandimeve të përcaktuara në raportet vjetore sipas pikës 2 të këtij neni. Procesi i rivlerësimit të shpërndarjes së numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë, pra neni 22 i ligjit 98 të vitit 2016, është i ndryshëm nga i propozimit për numrin e përgjithshëm të gjyqtarëve, që është neni 21 i ligjit 98 të vitit 2016. Ky i fundit kërkon miratimin nga ana e kuvendit bashkë me propozimin për buxhetin e sistemit gjyqësor, ndërsa procesi i rishpërndarjes kërkon angazhimin e Këshillit për të rishikuar numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë, duke u bazuar tek totali i numrit të përcaktuar me dekret të presidentit aktualisht në fuqi, prej 408 gjyqtarësh. I qartë për detyrimin ligjor si më sipër, Këshilli ka vlerësuar se rishikimi i numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë ishte proces që lidhej pasgjithsimërisht me procesin e riorganizimit të rishikimit të madhësisë së gjykatave apo hartën gjyqësore, sepse të dy proceset kërkonin analizë disa vjeçare të ngarkesës së gjykatave, si dhe evidentimin e një norme mesatare ngarkesë vjetore të çështjeve të reja për çdo gjyqtar apeli në rastin konkret. Kjo e fundit u llogarit në kuadër të hartës së regjysore gjatë procesit të analizës së të dhënave statistikore për 3 vite. Në pamundësi për të ndryshuar numrin total të gjyqtarëve në sistemin gjyqësor, procesi i cili tekalon analizën e vlerësimin e bërë në kuadër të hartës së regjysore, sepse përfshin dhe vlerësimin për gjykatën e lartë, gjykatën administrative të apelit e tjerë, Këshilli tashmë e ka një raport vlerësues të ngarkesës mbi të cilin mund të gjykojë për ndryshimin apo ruajtjen e të njëjtit numër gjyqtarësh në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Nga ana tjetër, procesi vlerësimit të numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë duhet të synojë realizimin në mënyrë të ekuilibruar të objektivave si garantimin e aksesit në drejtësi, uljen e kostove me qëllim përdorimin me efektshmëri të burimeve publike, si dhe rritjen e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të ofruara, qëllime këto të përcaktuara në mënyrë tekstative në nenin 14 të ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor i ndryshuar. Ky proces duhet të mbajë gjithmonë në vëmendje parimet dhe kriteret e përcaktuara në nenin 15 të ligjit të sipërcituar, si dhe numrin minimal të gjyqtarëve për gjykatën e apelit, si dhe një numër mesatar të çështjeve në vit, jo më të vogël se mesatarja për gjyqtar e llogaritur me bazë vjetore sipas analizës së bërë për 3 vitet e fundit. Numri i gjyqtarëve lidhet pazgjithshmërisht me krijimin e gjykatave të specializuara dhe rritjen e eficiencës. Analiza e të dhënave statistikore është bërë hollësisht në raportin e vlerësimit mbi hartën e re gjyqësore, ku është konkluduar se gjykata e apelit juridiksionit të përgjithshëm do të ketë nevojë për 78 gjyqtar për të ruajtur mesatarën kombëtare të ngarkesës me çështje. Ky numër është i barabartë me numrin e pozicioneve të gjyqtarëve të apelit alokuar aktualisht në sistemin gjyqësor. Në relacion keni të parashikuar në mënyrë tabelare numrin e pozicioneve aktuale në gjykatat e apelit si më poshtë: Durrësi 13 gjyqtar, Gjirokastra 6 gjyqtar, Korça 6 gjyqtar, Shkodra 10 gjyqtar, Tirana 31 gjyqtar, Vlora 12 gjyqtar. Në tërësi numri i gjyqtarëve sipas dekretit në gjykatën e apelit sot është 78 gjyqtar. Në raportin vlerësues të hartës së re gjyqësore, është konkluduar pasi analizës të kombinuar të gjithë indikatorëve, faktorëve dhe objektivave të parashikuar në 14 ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor se përcaktimi i numrit 78 gjyqtar është aktualisht mekanizmi kryesor i ekuilibrimit të ngarkesës së gjykatës dhe vetë gjyqtarëve, duke siguruar një rishpërndarje të drejtë ngarkesës së gjyqtarëve në jurisdiksion apeli. Programi kompjuterik i zhvilluar për të mbështetur analizën e hartës së re gjyqësore mundësoi vlerësimin e ngarkesës dhe të mesatarës për gjyqtar në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm. Teknika e përdorur për të kryer analizën përfshin programimin matematikor ose më konkretisht një variant të analizës së mbështjes së të dhënave me kufizime në ponderim. Me zbatimin e kësaj teknike janë përllogaritur vlerat e ponderuara të çështjeve për secilin nga llojet e mposhtme të çështjeve. Ponderimet e çështjeve u përllogaritën si vlera mesatare të ponderimeve optimale të identifikuara nga një algoritëm përkatës. Mesatarja në rang kombëtar e ponderuar e ngarkesës së punës rezultoi 217 gjyqtar çështje për gjyqtar në gjykatat e apelit përgjatë periudhës 2018-2020. Nëse në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm do të caktohej 78 gjyqtar, ngarkesa mesatare për gjyqtar do të ishte e barabartë me mesatarën në rang kombëtar, pra 216 çështje për gjyqtar dhe bëhet fjalë gjithmonë për çështje të reja. Për të përcaktuar ngarkesën e punës, treguesit janë vlerësuar duke kërkuar vendosjen e një ekuilibri midis shpërndarjes së ngarkesës së punës, shpërndarjes së gjyqtarëve ndërmjet gjykatave dhe numrit minimal të gjyqtarëve për çdo gjykatë. Ngarkesa e gjykatës është përcaktuar jo vetëm nga numri total i çështjeve të reja, por edhe nga lloji i këtyre çështjeve, pra nëse çështjet e dedikuara dhe ato që marrin kohë përbëjnë përqindjen më të vogël apo më të madhe të çështjeve në një gjykatë. Vlerësimi i ngarkesës është përllogaritur bazuar në specifikimet e përgjithshme, të tilla si çështje më shumë komplekse janë konsideruar çështje parkundështare, si dhe çështje civile parkundështare, çështjet penale të themelit dhe çështjet e përgjithshme administrative, të cilat kërkojnë më shumë burime njerëzore, ndërsa si çështje më të lehta, të cilat kërkojnë më pak burime, janë konsideruar çështjet civile pa parkundështare, çështjet penale të hetimit paraprak, seancës paraprak apo kërkesat penale dhe kërkesat e tjera administrative. Ngarkesat mesatare kombëtare për gjyqtar në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm, me çështjet e përdorura për qëllimet e vlerësimit kanë rezultuar nga 217 çështje të reja për gjyqtar, 48.5% kanë qenë çështje komplekse dhe 51.7% çështje të lehta. Për sa më sipër, propozohet që për gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm të ruhet numri aktual i gjyqtarëve të apelit, i cili është 78 gjyqtar, pasi ky numër në kushtet e një gjykate të vetme apeli balancon ngarkesën e punës së gjyqtarëve dhe bën të mundur specializimin e përpasoj rrit eficiencën. Vlen të theksohet se numri propozuar kërkon menaxhim të mirëmenduar jo vetëm afat shkurtër, por edhe sipas një studimi afatgjatë të plotësimit të procedurave të lira të përshtatshme në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Konkretisht, numri total i pozicioneve të kësaj gjykate është i barabartë me numrin 78 gjyqtarëve. Në total, nëse nuk do të kemi rezultate të tjera nga procesi i vlerësimit kalimtar, numri i pozicioneve të lira të përreshme në këtë gjykatë në datë 1/2/2023 rezulton nga diferenca midis numrit 78 dhe shumatorjes të pozicioneve të zëna e atyre të lira të përkohshme. Konkretisht, nëse gjënja nuk ndryshon, në datë 1/2/2023 në gjukatën e apelit jurisdikcionit të përgjithshëm do të kemi si më poshtë 25 pozicione efektive në detyrë të cilat nuk kanë ndryshuar edhe sot, 2 pozicione të lira të përkohshme për shkak të antarësisë në KLG, 8 pozicione të shpallura për ngritje në detyrë të papërfunduara, kemi pozicione që ne kemi konsideruar pozicione për efekt të gjukatës apelit jurisdikcionit të përgjithshëm, dhe në fakt në relacion është 18, po janë bërë 19 sepse ka dhe një vendimarrje së fundmi nga KPA-ja. Janë 19 pozicione të lira të përkohshme për shkak të procesit të vlerësimit kalimtar në pritje të vendimarrjes së KPA-s, të cilat për efekt të plotësimit të pozicioneve konsiderohen të zëna. Pra në total numri pozicioneve të lira të përheshme për të cilat Këshilli duhet mund të vijojë procedurat e plotësimit të vakancave pas datës 1/2/2023 duhet të rezultonte kanë qenë 25 në relacion, në fakt janë shkuar në 26 pozicione. Në plotësimin e këtyre pozicioneve, Këshilli duhet të ketë në konsiderat nevojat e sistemit, ruajtjen e funksionalitetit të gjykatave, si dhe respektimin e së drejtës për të emëruar gjyqtar apeli për gjyqtarët e kolegjit të posaçëm të apelimit pas përfundimit të mandatit të tyre në datë 7/6/2026, të drejtën e kthimit në apel për gjyqtarët e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese. Lidhur me strukturën e projekt vendimit, ai përbohet nga vetëm një pikë, në të cilën parashikohet se numri gjyqtarëve në gjykatën e apelit jurisdikcionit të përgjithshëm është 78 gjyqtar. Në fund parashikohet hyrja e tij në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Shumë faleminderit zotja Operaj. Atëherë nga kolegët, nëse kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur nga anëtarët pjesëmarrës në grupin e punës. Ilir?
Dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Topmira dakord.
Marcila dakord.
Prikena pro.
Klodiani dakord.
Narita dakord, atëherë Këshilli miratoi projektaktin për caktimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm sipas propozimit të tre anëtarëve të grupit të punës për zbatimin e hartës gjyqësore. Kalojmë te projektakti i radhës që edhe ky ka të bëjë prapës në kuadër të hartës së re gjyqësore. Sërish relatore do të jetë zonja Shehu, anëtare e grupit të punës.
Faleminderit kryetare. Këshilli Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 118.1, 147.1 dhe 147.1, shkronja DLE të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, në nenet 25.3 të Ligjit 98/2016 për organizimin e procesit gjyqësor, si dhe në nenet 61.2, shkronja A, nenet 94.4 dhe nenet 97.1, shkronja C të Ligjit 115/2016 për organet e qeverisë e sistemit të drejtësisë ndryshuar, është institucioni i përgjegjës për miratimin e akteve nënligjore normative. Për zbatimin e detyrimeve ligjore të parashikuara në nenën 25.3 të Ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, Këshilli Lartë Gjyqësor detyrohet të miratojë rregullat e ndarjes së çështjeve me shortë, të cilat duhet të përmbajnë domosdoshmërisht: A. Programin për organizimin e shortit, me qëllim që disponoj karaktere dhe parametra të mjaftueshëm, të cilët sigurojnë standardet më të larta të transparencës dhe të kapaciteteve të qurmimit. B. Mënyrën transparente të dokumentimit përgatitjes së shortit. C. Afatet e organizimit të shortit dhe mënyrën e njoftimit paraprak të tij. C. Kriteret për sigurimin e ndarjes së drejtë të çështjeve nëpërmjet gjyqtarëve. D. Rastet dhe kriteret e rindarjes së çështjeve me short, kur është nevojshme për shkaqe të justifikuara. Dhe kritere transparente dhe objektive për procedurën e përjashtimit të gjyqtarëve nga shorti, për shkak të ngarkesës ose për shkak të angazhimit të gjyqtarëve në veprimtari të tjera në funksion të gjykatës apo të pushtetit gjyqësor, e kritere transparente dhe objektive për ndarjen e çështjeve në rast mos funksionimit të sistemit elektronik të çështjeve. Aktualisht gjykatat realizojnë ndarjen e çështjeve me short përmes shortit elektronik bazuar në rregullat e përgjithshme të kodeve të procedurave përkatëse, si dhe mbi rregullat e përcaktuara me vendimin e Këshillit Lartë Drejtësisë numër 238/1A datë 24/12/2008 për procedurat e ndarjes me short të çështjeve gjyqësore. Ndonë se vendimi KLD-s parashikon rregullat të përgjithshme, të cilat nuk bien desh me rregullimet e kodeve të procedurave, nisur nga ndryshimet ligjore të pësuara në 2016 mbi kuadrin e plot ligjor për organizimin e gjykatave dhe organeve qeverisëse të sistemit të drejtësisë, vlerësohet e nevojshme vendimarrja për miratimin e rregullave të detajuara dhe të përditësuara për mënyrën e ndarjes së çështjeve me short. nisur edhe nga nevoja për parashikimin e rregullave të qarta, të cilat duhet të zbatohen në momentin e implementimit të hartës regjysore dhe transferimit të dosjeve sipas kompetencave të reja toksore, grupi i punës i ngritur për hartimin e akteve nënligjore për zbatimin e hartës regjysore paraqet për miratim projekt vendimi bashkëngjitur. Rregullat e parashikuara në pretaktin e propozuar janë të natyrës së përgjithshme, por edhe rregulla me natyrë teknike. Kjo pasi mirë përcaktimi i procesit të shortimit dhe rregullave të ndarjes së drejtë së çështjeve gjatë momentit të shortimit përbën një nga elementet e caktimit të gjykatës me ligj. Parashikimi i rregullave të qarta, si dhe parashikimi në mënyrë të saktë dhe shteruese të rasteve përjashtimore, do të mundësoj caktimin e gjyqtarëve në mënyrë të njëjtë në çdo gjykatë Republikës, duke unifikuar standardin dhe aplikimin e gjykatës së caktuar me ligj. Në lidhje me përmbajtjen e projektvendimit, ajo është organizuar në 5 kapituj të organizuar në rrjedh logjike sipas praktikës së punës të realizuar në gjykata. Kreu 1, objekti dhe parimet, parashikon objektin e vendimit të propozuar duke përfshirë gjithashtu fushën e veprimit të rregullave, ku përfshihen pa përjashtim të gjitha gjykatat e Republikës së Shqipërisë, të gjitha niveleve dhe jurisdiksioneve. Ndërsa në pikën e 2 të kapitullit janë përfshirë parimet kryesore, nga cilat duhet u liqet procesi i ndarjes së çështjeve me short, ku përfshihen parimi i transparencës, informimit, kontrollit, ndikëqyrjes, gjurmimit, barazisë së shpërndarjes dhe objektivitetit, parime këto të parashikuara në nenin 25 të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Kreu 2, ndarja e çështjeve me short elektronik dhe kodi unik i organizimit të shortit janë përcaktuar në këtë kre. Janë përcaktuar në aspektin teknik, karakteristikat dhe kriteret e sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve, kriteret të cilat plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 25.3 shkronja të ligjit 98/2016. Është përcaktuar se zhvillimi i shortit do të kryhet nëpërmjet algoritmeve që vërtetojnë autenticitetin e shortit, integritetin e të dhënave, sigurinë dhe auditimin e tyre. Ky algoritëm do të prodhojë një numër unik progresiv për çdo short që do të realizohet nga gjykata. Parashikimi në këtë kre i këtij përcaktimi mundëson rritje të sigurisë së procesit të shortit, garanton auditim të automatizuar të procesit, si dhe garanton integritetin e bllokut të informacionit të ruajtur. Në kreun 3, procedurat dhe rregullat e shortit paraqiten në mënyrë të detajuar, rrugtimi i çështjeve gjyqësore nga momenti i paraqitjes në gjykatë deri në kalimin e çështjes për shqyrtim gjyqtarit përkatës. Në këtë kapitull ndahen qartë përgjegjësitë e kryetarit të gjykatës, i cili ka detyrimin të planifikojë ditët e ndarjes së çështjeve me short, ditë të cilat janë parashikuar të realizohen çdo ditë pune. Në mënyrë përjashtimore është parashikuar shtyrja e shortimit për ditën vijuese të punës në rastet e pamundësisë objektive të realizimit të shortit elektronik, kjo për të limituar aplikimin e shortit manual vetëm në rastet e problemeve serioze të sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve. Tjetër kompetencë kryetarit të gjykatës është e drejta e caktimit të afatit të pezullimit të shortit, ndërsa rastet janë parashikuar në mënyrë taksative në vendim. Pezullimi parashikohet vetëm në dy raste për shkak të procesit të mbartjes së dosjeve dhe gjatë lejes vjetore në muajin gusht. Më tej është parashikuar përgjegjësia e kancelarit të gjykatës, i cili duhet të mbikëqyrë përgatitjen e çështjeve të cilat do të nënshtrohen procesit të shortimit elektronik, procedurën e shortimit si dhe kalimin e çështjes tek gjyqtari relator. Në këtë kapitull parashikohen gjithashtu aspektet e përgjithshme të publicitetit dhe transparencës së procesit të shortimit, të tilla si realizimi në një sallë gjykimi, shfaqja në monitorët e gjykatës, si dhe publikimi në faqen zyrtare të internetit të raportit të shortit, i cili është rezultati i krijuar përmes shortimit. Së fundmi, në këtë kapitull përcaktohen rregullat kryesore të shortimit të rëndësishme për aplikimin uniform të drejtë ndarjes së çështjeve, duke parashikuar ndarjen e barabartë të çështjeve për gjyqtarët. Për të shmangur interpretime të ndryshme të konceptit të barazisë, është përcaktuar përkufizimi i barazisë së ndarjes së çështjeve me short. Parashikohet gjithashtu një parashikim specifik ku parashikohet caktimi i gjyqtarit për çështjet penale me të mitur konform nenit 27 të Kodit të Drejtësisë Penale për të mitur. Kreu 4, përjashtimi i çështjeve gjyqësore nga shorti. Listohen në këtë kre çështje gjyqësore të cilat nuk i nënshtrohen procedurës së shortimit elektronik, si dhe procedura evidentimit të tyre dhe ndarjen e përgjegjësisë brenda gjykatës me qëllim llogaridhënien dhe transparencën e procesit për të evituar çdo paqartësi dhe aplikim jo të njëjtë. Çështjet që nuk i nënshtrohen shortit janë çështje për cilat ligjet e posaçme dhe ligjet procedurale kanë parashikuar ndryshe, të tilla si çështjet urgjente, të cilat i kalojnë gjyqtarëve të listës së miratuar nga kryetari i gjykatës, çështjet penale për cilat është pranuar gjykimi i shkurtuar, të cilat gjykohen nga gjyqtari i seancës paraprake sipas parashikimeve të kodit procedurës penale, si dhe çështjet e caktuara me short për të cilat është disponuar më parë nga gjykata me mendim jo përfundimtar, të cilat i kalojnë të njëjtit trup gjykues. Në kreon 5 parashikohen rastet e përjashtimit të gjyqtarit nga shorti, ndërsa në kapitullin e fundit për zbatim të nenit 25.3 shkronja e të ligjit 98/2016 janë parashikuar rastet e ndarjes së çështjeve përmes shortit manual. Për të evituar abuzime me shortin manual të çështjeve në këtë kapitull, janë parashikuar disa mekanizma si aplikimi shortit manual vetëm në rastet e mos funksionimit të sistemit elektronik për më shumë se 2 ditë dhe vetëm kur ky mos funksionim është i dokumentuar. Një tjetër mekanizëm është realizimi i shortit në prezencë të gjyqtarëve të gjykatës, të cilët mund të verifikojnë personalisht trajtimin e tyre të barabartë në caktimin e çështjeve. Në çdo rast, procedura e shortit manual do të nështrohet parimi të publicitetit, pra i sa është mundur dhe parimeve nga cilat ullhiqet shorti elektronik i ndarjes së çështjeve. Lidhur me strukturën e projekt vendimit të paraqitur për shqyrtim dhe miratim mbledhjes plenare, ai përbëhet nga 6 prerë. Kreu 1 titullohet objekti dhe parimet, kreu 2 titullohet ndarja e çështjes me short elektronik dhe kodi unik i organizimit të shortit, kreu 3 titullohet procedurat dhe rregullat e ndarjes së çështjeve me short, kreu i 4 titullohet përjashtimi i çështjeve gjyqësore nga shorti, kreu 5 titullohet përjashtimi i gjyqtarit nga shorti, kreu 6 ndarja e çështjeve me short manual dhe në fund të projekt vendimit parashikohet hyrja në fuqi e këtij vendimi pas votimit të tij në fletoren zyrtare. Ky është dhe projekt vendimi i cili paraqitet sot për miratim vendes plenare.
Shumë faleminderit zonja.
Sheu, atëherë kemi ndonjë diskutim për sa ka propozuar antarët e grupit funës? Nëse jo, kalëm në votimin e projekt aktit.
Ili e dakord?
Rena, pro.
Pro. Ridvani, dakord?
Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord.
Dakord.
Prikena, pro.
Klodiani, dakord.
Naurita, dakord. Atëre këshili vendosi projekt vendimi për ndarjen me short të çështjeve gjyqësore si pas propozimit të ardhur nga grupi punës zbatimit të hartës gjyqësore. Kalojmë te projektakti i radhës, edhe kjo ka të bëjë me rishpërndarjen e numrit të pozicioneve të punës në gjykatat e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe të gjykatave të rrethëve gjyqësore. Për më shumë detaj, fjalën do ta jap zotit Rusi.
Përshëndetje. Në relacion me projekt vendimi për rishpërndarjen e numrit të pozicioneve të punës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe në gjykatat të rrethëve gjyqësore. Duke referuar detyrimin ligjor për nxjerrjen e aktit, Këshilli Lartë Gjyqësor në përmbushje të përgjegjësive për mbarvajtjen e pushtetit gjyqësor në respektim të parimit të qeverisë, eficiencë, administrimin efektiv të gjykatave, sigurimin e mirë funksionimit të tyre në kuadrin e zbatimit të hartës së re gjyqësore, ka filluar procesi për rishpërndarjen e numrit të pozicioneve të punës në gjykatën e apelit të përgjegjësive dhe por edhe në gjykatat e rrethëve gjyqësore. Akti paraqitet për miratim së notë përmbushje detyrimeve kushtetuese ligjore. Në lidhje me pesaktime në 147.1 që 47 nga pika 1 shkronja e kushtetuese Republikës Shqipërisë, parashikime në 90 shkronja G të ligjit në 115/2016 për organin e sistemit drejtësisë si ndryshues, sipas të cilit Këshilli Lartë Gjyqësor është përgjegjës për ndjekjen e çështjeve të burimeve njerëzore në gjykata, parashikime të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë si ndryshues, parashikime të ligjit 152/2018 për nëpunësin civil ndryshues, ligjin 761 në lidhje me kodin punës e Republikës së Shqipërisë. Pse i përket natyrës të aktit harmonizimi tim me kuadrin ligjor ekzistues, akti paraqitet për miratim synon të përmbush objektivin strategjik për menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore, gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, si dhe gjykatat e rrethëve gjyqësore, të cilat ushtrojnë vetarinë përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin fuqi, mbi trasërinë e përgjithshme të punësve civil gjyqësor. Ky objektiv me rëndësinë të veçantë në kuadrin e zbatimit të hartës së re gjyqësore, pasi gjykatat e riorganizuara do të kenë kapacitetet e nevojshme profesionale për të vëjuar ofrimin e shërbimeve në kohën e durë dhe me cilësi. Rishpërndarja dhe miratimi i numrit të pozicioneve të punës në gjykatat e apelit të përgjithshëm apo në gjykatat e tjera lidhen ngushtë me administrimin efektiv të burimeve njerëzore. Pse i përket konsultimit të aktit, rishpërndarja është një produkt i dakordsuar në mbledhjet e në grupeve të punës dhe të grupit dhe institucionet të punës në lidhje me artën. Në këtë relacion shpjegues parashtrohet dhe argumentohet zgjidhjet e propozuara për zbatimin efektiv të artës së regjisorit. Pse i përket komentave mbi aktin, akti propozuar për mërati ka për qëllim procesimin parashikimi ligjore që autorizojnë këtë legjend për shpërndarje numrit të pozicionit të punës duke zbatuar pra është e mundur edhe rregullime konkrete të ligjit për punësit civil, si dhe praktikat më të mira në të drejtim me qëllim vijime e funksionimit dhe përmbushjen e objektive nga data 1 shkurt 2023, si dhe gjykata të tjera, në të cilat për shkak të detyrimit ligjor do të pozicionohen në punë civil gjyqësor apo punojës të tjerë administrative, të cilët për shkak të ligjor nuk mund të transferohen në mënyrë të përshtatshme pranë gjykatës së apelit të gjyqësorit të përgjithshëm. Në lidhje me disa shpjegimet e të juar për mbajtjen e aktit, akti ka për qëllim relativin e shpërndarjes së numrit të pozicionit të punës në gjykatën e apelacionit përgjithshëm, si në gjykatën e drejtë gjyqësore, pas shpërndarjes së numrit të pozicionit të gjykatës apeleve ekzistuese. Në zbatim të vendimit këshillit lagjësor numër 55/21/2022 për fillimin e funksionimit të gjykatës apelit të ekzistuesit të përgjithshëm, tre aktet ligjore dhe ligjore në fuqi, të cilat përcaktojnë numrin e pozicionit të funksionimit të strukturave, drejtor sektorin, institucionin dhe mbështetjen në numrin faktik të punuesve, në punëse për gjykatat e apelëve, është dhaftuar struktura organizative dhe organigrama e gjykatës së apelit të përgjithshëm, ku është përcaktuar në total 245 pozicione të detajuara dhe në shoqë se numër 1 bashkëlidhur akti. Konkretisht 78 trupa gjyqësore, 32 ndihmës ligjore, 116 në punës civil gjyqësor, 19 punojës të tjerë. Grupi ndër socialit punës lidhe me artë, duke pati konsiderat që dhimin e këshillit lartë gjyqësor për sistemimin e gjithë punojësve, duke rritur numrin total të sistemit gjyqësor, 1.595 në total, nga të cilët 408 magistratë gjyqtarë dhe 1.187 magistratë gjyqësore, duke vlerësuar opinionet e dhëna nga kancelarët e gjykatave të apelave në mbledhje të zhvilluara pranë mbledhjes të kolegjes, përcjellë edhe në rrugë elektronike, po edhe në respektiv të akteve ligjore, dhe në ligjore për shërbimin civil publik, pra isa lejohet dhe mundësohet, ka mundësohet si pashojë se në mund 2 pashkallidu aktil, shpëndarë njëse në pozicionet të punës, se edhe ta imi në numit pozicionet të punojt në gjukata aktuale në gjykatat e rrethave gjyqësore. Aktualisht në gjykatat e apelit janë 274 pozicione, duke përfshirë në këtë numër edhe numrin 78 numrit të gjyqtarëve. Ndërsa në raport me restrukturimin dhe për shkak të krijimit të gjykatës së apelit të përgjithshëm, numri do të jetë 245 pozicione, duke përfshirë në të edhe numrin 78 të gjyqtarëve. Dhe numri 29 i pozicioneve në strukturë do të pozicionohen duke marrë në konsiderat edhe vakansa që ka në gjykatat e rrethave të tjera gjyqësore dhe shmendua që këto 29 pozicione të shpëndahen në gjykatat e rrethit gjyqësor Gjirokastër 3 pozicione, gjykatat e rrethit gjyqësor Shkodër 8 pozicione, gjykatat e rrethit gjyqësor Vlorë 15 pozicione, gjykatat e rrethit gjyqësor Kosh 3 pozicione. Në relacionin shoqërohet edhe me tabela përkatëse duke dhënë një pasqyrë mbi aktualitetin e numrit të punojësve në gjykatat aktuale të apelit dhe atë çfarë do të jetë në momentin gjykatësh dhe aktualitetin dhe ato çfarë do të jenë në momentin të dytë në lidhje me gjykatat e rrethave gjyqësore të institucionit të përgjithshëm. Akti përbëhet nga 3 pika, në pikën e parë të mjaftuarish shpëndarje numrit të pozicionit të punës në nëse gjykata sa apelit të institucionit të përgjithshëm sipas shoqërisë së numrit bashkëlidhur të vendimit, në pikën 2 do të mjaftuarish shpëndarje numrit të pozicionit të punës në gjykata e rrethave gjyqësore sipas shoqërisë së numrit 2 bashkëlidhur të vendimit, në pikën 3 të tij përcaktoj për zhvillimin e gjitha procedurave të rekrutimit për përplasime vendeve vakante për të gjithë kategoritë në punëse civile gjyqësor dhe punojësve të tjerë gjyqësor deri në përfundimin e procesit të ristrukturimit. Ky vendim i fuqi më njëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor.
Faleminderit. Atëherë kemi ndonjë diskutim lidhur me çfarë është parashikuar? Nëse jo, atëherë kalojmë në votimin e projektaktit si pas propozimit të ardhur nga grupi punës.
Ili dakord?
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Lotmira dakord. Marcela dakord.
Prikena pro.
Klodiani dakord.
Narita dakord, atëherë këshilli vendosi rishpërndarjen e numrit të pozicioneve të punës në gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe të gjykatave të rrethave gjyqësore. Gjithashtu një nga gjërat që këshilli ka vendosur në këtë vendimarrje është dhe pezullimi të gjithë procedurave të rekrutimit për plotësimin e vendeve vakante për të gjithë kategoritë në punësve civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë gjyqësor deri në përfundimin e procesit të ristrukturimit për shkak të zbatimit të hartës së re gjyqësore. Patjetër që ky vendim do hyjë fuqi menjëherë me publikimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor. Kalojmë te projektakti tjetër i cili ka të bëjë me miratimin e rregullave standarde për organogramën për shkrimin dhe detyrave dhe përgjegjësive të pozicioneve të nënpunësve civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Për më shumë detaje fjalën ja jap zotit Rusi.
Faleminderit. Kryetare, relacionin mbi projektvendimin për miratim e rregullave standarde për programin për shkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicionit të punonjësve të gjykatës së apelit të sistemit të përgjithshëm. Sa i përket detyrimit ligjor në lidhje me nxjerrjen e aktit, mund të themi që Këshilli Gjyqësor në përmbushje të përgjegjësive mbarvajtjen e pushtetit gjyqësor, në respektim e parimit të qeverisjes së eficiencës dhe administrimit efektiv të gjykatave dhe sigurimit të mirë funksionimit të tyre në kuadrin e zbatimit të aktit së gjyqësorë, ka filluar procesi për miratim e rregullave më detajuar për funksionimin e brendshëm të gjykatave të organizuara. Kjo nisë normative bazohet në 147.1, 147.A.1, shkronja e kushtetutës e Republikës së Shqipërisë, në 61.2, shkronja e 89.94.1.3 të ligjit nr. 15/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë, ndryshues, si dhe në 41 dhe vijues të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Për shkak të rëndësisë dhe pozicionimit posaçërisht që ka gjykata apelacionit të përgjithshëm në sistemin gjyqësor, si dhe nisur nga domosdoshmëria për dëbërat funksionale dhe efektive nga data 1 shkurt 2023, kemi paraqitur për miratim bledhjes plenare një projekt vendim mbi rregulla standarde për organigrama për shkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicionit të punuesve në gjykatën e apelit të përgjithshëm. Miratimi i këtij projekt vendimi lidhet kusisht me ngritjen dhe fillimin e punës të komisionit të ristrukturimit, të ngarkuar me vlerësimin dhe mundësinë për sistemimin e punësve civil gjyqësor dhe punuesve të tjerë gjyqësor në strukturën e gjykatës së organizuar. Pse këtë natyrë së aktit harmonizimit tim me kuadrin ligjor ekzistues, përveç të këtij projekt vendimi përmbush detyrimin ligjor që mburon nga parashikimi në 89/2023 dhe në 94.1.3 të ligjit për qeverisje, si një përcaktor shpejtimi se Këshilli Gjyqësor miraton rregulla standarde për funksionimin e brendshëm të gjykatave. Këto rregulla standarde përmbajnë norma në lidhje me strukturën e gjykatave, eficiencën dhe cilësinë e drejtësisë që japin gjykatat. Rregulla standarde për strukturën përmbajnë të paktën rregullime të mposhtme, organigrama standarde për gjykatat të gjitha nivele, për shkrimin e standardeve detyra dhe përgjegjësive për secilin pozicion të punonjësve të gjykatave. Projekt vendimi i objekt shqyrtimi parashikon vetëm rregulla standarde të strukturës, organigrama dhe për shkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të kategorisë punonjësve të gjykatës së apelit të sistemit të përgjithshëm, sipas autorizimit të ligjit për këtë qëllim. Në këtë kontekst është mbajtur parasysh vetëm ligji për qeverisje, por edhe ligji 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor, i cili krijon kartë funksionimi e administrimit gjyqësor në seksionin 2 të tij në 41-49 parashikon rregulla standarde në lidhje me administrimin e brendshëm gjyqësor. Për vendimin ka si pjesë integrale tekstin kryesor ku parashikon rregulla standarde të brendshme dhe dy anekse, aneksi 1 përmban organigramën standarde sipas strukturës bazë që parashikon ligji i pushtetit gjyqësor, si dhe për vendimin aneksi 2 përmban përshkrimet të punës së cilin pozicion ku përfshihen rolin, detyrat dhe përgjegjësitë për çdo pozicion duke filluar nga në punë si më i lartë civil gjyqësor, që është kancelari drejt të shërbimeve mbështetëse. Pse i përket përputhshmërisë të aktit me standardet të kombëtare, hartimi i projektit ka arritur rezultatin një pune intensive të ndërgrupeve dhe ndërgrupit institucional të punës në lidhje me ratën, i cili është mbështetur edhe në projektet e partnerëve të kombëtar. Sa i përket konsultimit, rregullat standarde së bashku me organigramën dhe përshkrimin e punës janë një produkt i dakordësuar në mbledhjen e ndërgrupeve të punës, gjithashtu dhe nga anëtarët e grupit institucional të punës në lidhje me ratën. Për këtë relacion shpjegues parashikojnë edhe argumentojnë zgjidhjet propozuara për zbatimin efektiv të ratës. Pse i përket disa komente në lidhje me aktin, akti është konstituar si një tërësi rregullash, rregullore që ka për qëllim plotësimin e bazës ligjore për organizimin dhe funksionimin e strukturës së pesë gjykatës së apelit të sistemit të përgjithshëm, për të vetëm mundur funksionimin sa më efektiv, profesional dhe transparent të veprimit të kësaj gjykate në datën e shkurt. Rregulla e organizimit të bëshën garantoi parime si hierarkisë dhe vlerëgjegjeje, efektiviteti, pranueshmërisë, transparencën, aksesin drejtësisë dhe bashkëpunimit institucional me Këshillin e Lartë Gjyqësor, duke respektuar të kohë pavarësinë dhe pranësinë e gjyqtarëve. Aktin në ligjonë në detajimin e strukturës organizative të gjykatës së apelit të sistemit të përgjithshëm u dhigje nga kërkesat e parashikimit ligjore në lidhje me argumenta vendimtarëse dhe ndërveprime me distyre, si dhe shërbime gjyqësore administrative dhe mbështetëse struktura përkatëse të përfshirë në secilin shërbim, si dhe funksionet e përgjithësisë të tyre. Rezistia e këtij akti në ligjor ka të bëjë me përfshirjen në strukturën e gjykatës së apelit të sistemit të përgjithshëm të zyrave të shërbimit që synojnë garantojnë vlerësimin e marrjes së shërbimeve administrative gjyqësore në të njëjtin vend dhe akses të barabartë në gjykatë. Në lidhje me shpjegimin e përmbajtjes së aktit, rregullat përgjithëse standarde për gjykatën e apelit të përgjithshëm gjenden të ndara në 5 krerë, të cilat në mënyrë të vërtetë përmbajnë rregullime CVO. Në kreu 1 të vendimit, titullat dispozitat e përgjithshme përfshihen tre rene të cilat përcaktojnë objektin, qëllimin, parimin, organizimin dhe funksionimin e gjykatës së apelit të përgjithshëm. Konkretisht, qëllimi i projektit vendimi është plotësimi i bazës ligjore për organizimin dhe funksionimin e strukturës së bashkëpunimit të gjykatës së apelit të përgjithshëm për të bërë të mundur funksionimin sa më efektiv, profesional dhe transparent të veprimit të kësaj gjykate. Parimet e organizimit dhe funksionimit të kësaj gjykate janë hierarkia e sistemit gjyqësor, llogaritja, ligjshmëria, efektiviteti, pranueshmëria, transparenca, aksesi, drejtësi, si dhe bashkëpunimi në Këshillin e Lartë Gjyqësor duke respektuar në të njëjtën kohë pavarësinë dhe pranësinë e gjyqtarit. Në kreun 2 projekt vendimi nga struktura organizative dhe organet vendimtarëse të gjykatës së apelit të sistemit të përgjithshëm përfshin dy nene të cilat listojnë respektivisht të gjitha njësitë përbërëse të gjykatës dhe organet vendimtarëse pavarësisht rolin që ato kanë ose funksionet që kryejnë. Detajimi këto të cilat rregullohen në vijim. Neni katën njësojnë se vjenë kryetari, trupaj gjysore, kancelari, njësia shërbimi ligjor, kryese, kryetari, sekretari gjysore, detoria buqetit dhe menajimi financiar, sektori buria njërezor, shërbime, mbështesa dhe prokurime, sektori teknologjisë, informacionis, statistika, marrëdhënie publiku, media dhe me jarë, sektori protokollit dhe arkivës dhe koordinim të zyrat të shërbimit. Dhe sa më të një pjesë parashkruar vetëm organet vendimase të gjykatës, duke përcaktuar funksionimin e tyre kryesor. Organet vendimase për mbarvajtje gjyqësore dhe administrative të gjykatës janë kryetari, këshilli i gjykatës, mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve, kancelaria. Duke qenë se kompetencat e këtyre organeve janë të parashkruar në ligj, thjesht në mënyrë shtetëruese, vlerësohet në projektin vendim të mos pasqyrohen me qëllim shmangjen e përsëritjes ligjore, të cilat janë detyrueshme për zbatimin e gjithë subjektit. Dispozita në vijim të organizuar në përputhje me parashikimin e 41 të ligjit shtetit gjyqësor, i cili përcakton tre shtylla shërbimeve gjykatat, shërbime gjyqësore, shërbime administrative dhe shërbime mbështetëse, secili prej këtyre shërbimeve është i rregulluar në një krejt të veçantë. Kësaj i përket kreut 3, i projekt vendimi titulluar shërbimet gjyqësore në të gjykatës, përbëhet nga 4 nene të cilat detajon struktura dhe kryen shërbime gjyqësore. Këtu përfshihen njësia e shërbimit ligjor, kryesekretari, sekretari gjyqësor, edhe këto struktura janë të parashikuar në ligj dhe kompetenca konkrete, prandaj prej vendimit liston funksionet kryesore si përgjegjësitë dhe detyrat në përshkrim e punës sipas aneksit 2. Në lidhje me njësinë e shërbimit ligjor, prej vendimit përcakton rregulla orientuese për caktimin e ndihmës ligjore pranë seksioneve e gjyqtarëve përkatës, duke listuar kriteret ligjore si përvoja profesionale dhe specializimi i ndihmës në gjyqi. Atë aktin ligjor sjell në vëmendje se është rregulloja e përshtatshme gjykatës ajo do të parashikojë rregulla më të ulësishme për organizimin, funksionimin, si dhe ndërveprimin e njësisë shërbimi ligjor në struktura të tjera gjykatës. Sa i përket krejt katërt për vendimin situatës së shërbimeve administrative dhe mbështetëse dhe funksionet e tyre, përmban 5 nene të cilat detajojnë strukturën që kryen vetëm shërbimet administrative dhe mbështetjen sipas tij. Neni 10 liston strukturën që ofron shërbime administrative CVO, detyria e buxhetit dhe menaxhimit financiar, sektori burime njerëzore, shërbime mbështetëse dhe prokurime, sektori teknologjisë informacioni, statistika dhe marrëdhënie me publikun, sektori protokollit arkivit dhe koordinimit të zyrat shërbimit. Ky ne mbëndallim midis strukturave administrative dhe atyre mbështetëse, duke evitetuar qartë edhe statutin punëse që ushtrojnë respektivisht funksionet administrative apo mbështetëse, organet dhe mbështetëse apo të shkarkimit tyre. Strukturat e shërbimeve administrative janë përgjegjëse për funksionimin e vetarisë dhe administrative të gjykatës, kurse shërbimet mbështetëse sigurojnë ruajtjen, kujdesin dhe mirëmbajtjen e mjedisave të gjykatës si dhe garantimin e ushtrimit të funksioneve gjyqësore dhe administrative. Epet organizimi me efektivitet të vetarisë së përshtatshme të gjykatës, situata gjykatës së apelit sonë të përgjithshme janë ideuar si kombinime me shërbime administrative dhe atyre mbështetëse. Nëse shërbime administrative realizohen nga nëpunës civil gjyqësor, vendime që janë se sipas rasti shërbime mbështetëse mund të ushtrohen nga nëpunës civil gjyqësor që kryen detyra sipas përshkrimeve të punës bashkëritur kësaj rregullore dhe atyre të miratuar nga këshilli i gjykatës, por edhe nga punonjës të tjerë gjyqësor që emërohen dhe shkarkohen nga kancelari dhe marrëdhëniet e punës së tyre rregullohen sipas dispozitave të kodit të punës. Në 11 sa parashikojnë detyrinë e buxhetit dhe menaxhimin financiar, vendimi propozon organizimin e kësaj strukture në formën e detyrisë kërkesë e cilë buron edhe nga licitacioni i posaçëm financiar. Ndërkohë detyrat dhe përgjegjësitë në punës civile gjyqësor, specialist buxhetit dhe specialist finance gjendën detajuar në përshkrimet të punës. Në 12 parashikon sektorin e burimeve njerëzore, prokurime dhe shërbime mbështetëse, struktura e cilë kombinon tre shërbime, dy të natyrës administrative, burime njerëzore dhe prokurime, si një të natyrës mbështetëse. Edhe në këtë rast detyrat plotësohet me përshkrimet e punës të specialistëve të këtij sektori. Në 13 parashikon sektorin e teknologjisë dhe informacionit, statistika dhe marrëdhënie me publikun, media dhe me jashtë, struktura e cila kombinon dy shërbime të natyrës administrative, ato që lidhen me teknologjinë e informacionit, statistikave dhe marrëdhënie me publikun, media dhe me jashtë. Në 14 parashikon sektorin e protokollit, arkivës dhe koordinimit të zyrat të shërbimit. Përveç shërbimeve të protokollit dhe arkivës, thelësia e këtij neni është për parashikimin e zyrave të shërbimit që ngrihen dhe funksionojnë në Durrës, Korçë, Gjirokastër, Vlorë dhe Shkodër për të ofruar shërbime administrative që lidhen me protokollet e arkivën gjyqësore. Zyrat e shërbimit janë pjesë e strukturës organizative të gjykatës së krijuar nga Peshkimi i Gjykatave. Ato do ushtrojnë vëmendarin pranë godinave ekzistuese të gjykatave me numrin e nevojshëm të punonjësve dhe dhënien e shërbimit dhe përvojtjen e arkivave të gjykatave të që bashkohen. Në këtë mënyrë do të jetë nevojshme lëvizja e arkivës të gjykatës si dhe krijohet mundësia e punësimit dhe një pjesë e stafit administrativ të gjykatës që do të bashkohet me një tjetër. Këto zyra krijojnë më shumë fleksibilitet dhe lehtësi në aksesin e gjykatave për të gjykatë. Po edhe në për gjykatën kryesore për marrjen e kërkesave për dokumentave se dhe bashkimin e tyre në pjesën tjetër kërkesa që do të shqyrtohen nga gjykata. Po ashtu krijimi i zyrave nuk kërkon ndryshje të mëtejshme në ligjet procedurale. Çdo zyrë shërbimi përbëhet nga të paktën dy në punë civil gjyqësor që ushtrojnë funksionet në punë parashikimi të kësaj rregullore. Në punësit civil gjyqësor që ushtrojnë funksionet pranë zyrave të shërbimeve në rrethe, marrin dozim dhe përzihen pa vonë në tretim në strukturën gjendrore të shërbimeve gjyqësore ose administrative të gjykatës së apelit të të përgjithshëm, çdo kërkesë ose dokument që paraqitet nga palët në një proces gjyqësor, përfaqësohet ligjor për dorës të gjykatës dhe çdo subjekti i interesuar. Kancelari mbikëqyr funksionimin e zyrave të shërbimeve dhe siguron koordinimin me shërbimet e tjera të gjykatës. Funksionet e zyrave të shërbimit plotësohen edhe nga nëni 15 të zyrave kalimtare, e cila sunon të normojë të rësinë e veprimeve që lidhen me administrimin e dosjeve gjyqësore të çështjeve të përfunduara deri në 31/1/2023, duke i ngarkuar punojësve të zyrave të shërbimit në kryerjen e të gjitha detyrat e sekretarit gjyqësor të tilla si komunikimi vendimeve gjyqësore para vendit të gjyqësisë, komunikimi i rekuzit kundër rekuzit para vendit të gjyqësisë në çështje civile dhe përcjellja e dosjeve gjyqësore me akte të prota përvetësimi nga gjyqtari lartor në lidhje me lejmin e rekuzit, komunikimi i rekuzit para vendit të gjyqësisë në çështje penale dhe përcjellja e dosjeve gjyqësore dhe akte të prota për gjykatën e lartë, përcjellja për gjykatarëve gjyqësorë për katër dosjeve gjyqësore për çështje përfunduar për të cilat është ushtruar rekuzi, kryen veprime lidhur me arkivimin dosjeve të çështjeve të gjyqësorë fitesa për të cilat nuk është ushtruar rekuz, kryen detyrat e tjera sipas nevojës delegimit. Në kreun 5, përcaktohen organet e rësifetimit duke përmbushur zbatimin e këtij vendimi në dy periudha kohore, konkretisht nga hyrja në fuqi e tij deri në 31/1/2023 nga data 1/2023 në vijim. Konkretisht brenda 2 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, Këshilli i Gjykatës Apeli mirë ato strukturën organike dhe përshkrim e udhësisht të punë duke i përshtatur me nevojat e gjykatës dhe kriteret e vendit të punë. Miratimi sa më sipër lidhen kusht me ngritjet e komisionit të ristrukturimit që është objekt rregullimi i një akti të veçantë, i cili detajon të rësinë e rregullave procedurave që duhet të zhvillohen përfundojnë deri në 31/1/2023. Këto procedura lidhen ekskluzivisht me transferimin për rreshtë të nëpunës civil gjyqësor dhe jo me plotësimin e pozicioneve të reja të niveli drejtor apo shef sektori. Verifikimi i pozicioneve vakante dhe vijimi i procedurave të rekrutimit për pozicionin e drejtor apo shef sektori do të bëhen nga Këshilli i Gjykatës së Apelit të Përgjithshëm për ristrukturimin e përfundimin e procesit të transferimit të rreshtë të nëpunës civil gjyqësor dhe punësve të tjerë. Pse pikë tani si një pasion organigram standarde të gjykatës së apelit të përgjithshëm bashkë me detajimin e pozicioneve me strukturë. Aneksi 2 përmban përshkrim e standardeve të punës, detyrat dhe përgjegjësive për secilin kategori të punojës të gjykatave. Në çdo përshkrim gjendet sipas strukturës, organizojë mbretësia e pozicionit dhe njësi organizative, qëndimi i pozicionit, detyrat kryesore, përgjegjësitë kryesore, drejtim të planifikimit, menaxhimit, detyrat teknike, bashkëpunimin dhe përfaqësimin institucional, zgjidhje mësuesishe, mjedisim menaxherar, mbikëqyrje e stafit në varësi, kushtet të punës dhe kriteret e veçanta, përvoja personale, kriteret ligjore, vlerë theksore për çdo pozicion në pusë civil gjyqësore, parashikuar pritarit që ato kryen rregullisht sipas kësaj ligji 82/2016. Për zbatimin e këtij fakti ngarkon Këshilli Gjykatës së Apelit të Tiranë dhe nga data 1/2023 Këshilli i Gjykatës së Apelit të Tiranës të përgjithshëm. Pse i përket në pikën 1 për vendim për caktuar miratimin e rregullave standarde për organigramën për shkrimin e detyrave dhe përgjegjësi për pozicionet e punojësve Gjykatës së Apelit të Tiranës të përgjithshëm. Sipas tekstit të aneksave 1 e 2 pas ngjitur dhe pjesë përveç këtij vendimi. Në përveç vendim për caktuar seria fuqietik konkretisht në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Gjykatës.
Faleminderit. Atëherë keni ndonjë diskutim lidhur me sa u propozua nga antarët e grupit punës? Nëse jo, atëherë kalojmë në miratimin e projektaktit.
Ini dakord.
Irena pro.
Pro. Edvani dakord.
Edvani dakord.
Katmira dakord.
Tila dakord.
Brikena pro.
Todiani dakord.
Narojta dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e rregullave standarde për organogramën, përshkrimin dhe detyrat e përgjegjësve të pozicioneve të mëfundsëve civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë të gjykatës së apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, sipas tekstit bashkëlidhur dhe anekseve të këtij vendimi dhe sipas propozimit të sjellë nga anëtarët. Kalojmë tek akti i fundit që ka të bëjë në kuadër të akteve për zbatimin e hartës gjyqësore, që ka të bëjë me krijimin e funksionimin dhe kompetencat e komisioneve të ristrukturimit. Për më shumë detaje, prapë jap fjalën zotit Rusi.
Faleminderit. Relacion mbi projekt vendimi për krijimin e funksionimit dhe kompetencat e komisioneve të ristrukturimit, duke qenë se pjesa ysë edhe këtij relacioni të tretë ka të njëjta qëllime objektiva, referenca ligjore, mbështetje. Do të mendoja të kaloja tek komentet e përgjithshme mbi natyrën e aktit, që mos kalojmë në përsëritje. Akti propozuar për miratim ka për qëllim detajimi dhe plotësim e parashikimeve ligjore që autorizon Këshillin e Lagjësor për ngritjen e komisionit të ristrukturimit, duke zbatuar paraqitja sa është e mundur edhe rregullime konkrete të ligjit për shërbimin civil, si edhe praktika më të mira të akti ka për qëllim rregullime procedurës të ndërveprimit midis komisionit të ristrukturimit, këshillave të gjykatave aktuale, Këshillit Lagjësor dhe nëpunësve civil gjyqësor dhe punësve të tjerë. Procesi është konceptuar sipas përgatitore, e cila mundëson që 1/2023 administrata e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm të jetë organizuar dhe gatshme të vijojë ofrimin e shërbimeve gjyqësore administrative dhe mbështetëse. Ky objektiv do synohet edhe për gjykatat e rrethve gjyqësore apo ato administrative. Komisioni i strukturimit është strukturë përkohshme për atë cilin mundëson të sigurojë një proces legjitim dhe balancuar. Ky objekti kryeson mbetet krijimi i një administrate me aftësi të nevojshme profesionale dhe identitet të lartë. Funksionimi kryesor Komisioni i Rikthyerjes është verifikimi i kushteve dhe kritereve që duhet plasojnë në punësit civil gjyqësor për të konfirmuar ndëtyra apo në periudha prove, si dhe punojësit e tjerë gjyqësor që i nështrojnë ristrukturimin për shkak të reorganizimit me qëllim transferimin e tyre të përhishme në kohën e durë dhe me efektiv në strukturën e gjykatës prisë. Procedurat e përcaktuar në aktin e propozuar janë detyrueshme për zbatim për gjitha gjykatat që i nështrojnë reorganizimit të kompetencave territoriale. Ky proces zbatohet fillimisht në gjykatat e apelit për të vijuar në gjykatat e rrethëve dhe përfunduan me gjykatat administrative të shkallës së parë. Pse ai përket shpjegimin mbi aktin, akti është organizuar në 3 krerë dhe përbëhet nga 9 nene. Kreu 1 ka përtitull dispozitat e përgjithshme, e përcakton qëllimin e aktit dhe fushën e tij të zbatimi. Akti synon të përmbush dy qëllime kryesore: së pari të përcaktojë rregullat detajuar për krijimin dhe funksionimin e komisionit të ristrukturimit që ngrihen në kuadrin e organizimit dhe kompetencave të aksorit të gjykatave, dhe së dyti të përcaktojë detyrat dhe përgjegjësitë që duhet të përmbushë respektivisht komisioni i ristrukturimit për verifikimin e kushteve dhe kriteret që duhet të plotësojnë në punësit civil gjyqësor të konfirmuar në detyra apo në periudha prove, si dhe punojësit e tij gjyqësor që i nështrojnë ristrukturimin për shkak të reorganizimit me qëllim transferimin e tyre të përhershëm në kohën e durë dhe me efektiv në strukturën e gjykatës prindërore. Këshilli aktual i gjykatës prindërore për transferimin e përkohshëm në pozicion të një punësi civil gjyqësor apo punojësit e tij të gjykatës. Këshilli i gjykatës, këshilli i lartë të gjyqësorit, si autoritet përgjegjës për kancelarët, çdo në punë civil gjyqësor apo punojës të gjykatës me përjashtim të ndihmës ligjor. Për këtë kategori transferimi është i detyrueshëm dhe nuk i nështron procesit të ristrukturimit. Në lidhje me fushën e zbatimit, aktin e fjalë gjithzbatim për të gjithë në punësit civil gjyqësor për të konfirmuar detyrë apo periudha prove, si dhe punojësit e tjerë gjyqësor që i nështron ristrukturimin të gjykatës për shkak të reorganizimit. Pjesë e procesit të ristrukturimit janë edhe kancelarët në detyrë, të cilët do të sistemohen për kësisht në pozicion. Kjo për fakti se sistemimi për ishëm lidhe me kalimin me sukses të provinë në shkollës magistraturë. Për është imisht në eferuar regullive të akti kundë kuadë për fillim e funksionimit gjykatës apelit të përgjithshëm, nuk i nështërë procesit të ristruktimit. Administrata gjysore gjykatës apelit Tirane përbërë nga punojësi që ushtërën shtëpime gjysore, administrative dhe mbështetëse, si pas përcaktimit të rritë të cilë vijojnë dhe ushtërën vimtarim pranë gjykatës apelit në gjysore të përgjithshëm dhe nuk i nështërë procesit të ristrukturimit. Ndim si ligjor me emërim përfundimtar në gjykatat apelit Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër, Vlorë, të cilës suformohet pozicioni për shkak të reorganizimit gjyqësor, këtë transferohet në mënyrë të përshtatshme në strukturën e gjykatës apelit të gjyqësorit të përgjithshëm. Në kreu 2 është krijimi dhe përbërja funksionin të komisionit të ristrukturimit dhe përbërjet nga neni 2 dhe 3, të cilët përcaktojnë respektivisht rregulla për krijimin e komisionit të ristrukturimit, përbërjen e tyre dhe vendimin e kufunksionimit. Neni 2 përcakton këshillin e gjyqësorit si autoritet përgjegjës për krijimin e komisionit të ristrukturimit. Në aspektin kor, komisioni i ristrukturimit ngrihet jo më poshtë se 2 ditë pas hyrjes në fuqi të aktit për miratimin e strukturës organizative nga këshillat aktuale të gjykatës prindërore. Afati kor kërkon me koordinim efektiv nga ana e çdo gjykate veçanërisht atyre rrethave ku numri komisionit të ristrukturimit që do të ngrihen është më i madh krahasimisht me gjykata të nivele të tjera. Pemëtaria e komisionit të ristrukturimit mbështetet nga sekretaria teknike, funksionet e cilës ushtrohen nga njësia e burimeve njerëzore të gjykatës, ku kryen pemëtari komisioni i ristrukturimit. Mbledhja e parë e komisionit të ristrukturimit thihet nga përfaqësuesi i legjisë brenda 2 ditëve nga krijimi i tyre. Roli drejtues dhe funksionet e përfaqësuesit të këshillit lagjësor burohen shpejtimisht nga ligji. Në aspektin praktik, kjo zgjidhje garanton edhe më shumë qëndrueshmëri dhe një transparencë të vendimarrjes. Neni 3 rregullon përmbajtjen dhe funksionet e komisionit të ristrukturimit, të cilat sigurisht theksuar dhe mësi për shqyrtojnë mundësinë e sistemimit në çdo kohë në punësit civil gjyqësor dhe punojësit e tjerë gjyqësor të gjykatave që i nështrojnë organizimin në strukturën dhe organikën e gjykatës prindërore, por edhe në pozicionet në të kategorinë të gjykatave të tjera. Procesi i organizimit të gjykatave kërkon para së gjitha që të ruhet kapaciteti profesional aktual i gjykatës, si dhe vitja në mënyrë për sigurim ofrimi shërbimeve cilësore. Për këtë arsye është parë ulli që gjatë procesit të ristrukturimit të vlerësohet mundësia e sistemin gjykatave të tjera të ndryshme nga ajo prindërore, i atyre punojësve të cilët për shkaqe të caktuar nga ligjit, për shembull shkaqe shëndetësore të provuara me dokumenta mjekësore apo pozicionin propozuar nga gjendja mbi 45 kilometra larg vendit banimi, nuk mund të transferohen në gjykatë tjetër. Këshilla gjyqësor do të kemë gjithë masat për të koordinuar procesin me qëllim që çdo në punë civil gjyqësor, ashtu edhe punojësit e tij sistemor në pozicion të punë. Në lidhje me përbërjen e komisionit të ristrukturimit, janë kryetarët dhe kancelarët e gjykatave që i nështrojnë organizimin të kompetencave teksore, si dhe përfaqësuesi këshillit lart gjyqësor që drejton komisionin e ristrukturimit. Nisën nga situata aktuale ku një numër gjykatash drejtohen nga zonës kryetare, akti ka parashikuar edhe rastin e përshtimor që në mungesë të kryetarit ose të kancelarit, anëtarët e komisionit të ristrukturimit janë zëvendësekretarët dhe në punësi që është në detyrat e kancelarit. Gjithashtu, është përcaktuar dhe vendi në të cilin do të ushtrohen funksionet nga komisionet të ristrukturimit. Në kreun 3, i verifikimi kriterit dhe njoftimi vendimit propozuar dhe transferin të përreshën dhe përbën nga 6 netë, cilat detajon fazet e procesit të ristrukturimit dhe ndërveprimit, këshilla aktual të gjykatës, prisa të kolej, në funksionet të vijë gjyqësor, apo mënojës të tje. Procesi është Kartuar duke marrë konsiderat parimet e asfarisën për shpunimit dhe punojse për shpërë lishme dhe pa presë me ndimin e këtyre. Nënën 4, drejtari i fillimit të procedurës duke prezantuar kancelarin përfaqësues të Këshillit Lartë Gjyqësor për njoftimin e punës për fillimin e procedurës së restrukturimit. Kurse nënën 5 përcakton fati i kohë për të cilën kancelari vjen në dispozicion të komisionit të restrukturimit dokumentacionin nevojshëm për vlerësimin e punës dhe punojse që përfshin fshkimet të punës, pozicionet dhe kriteret specifike, kopje dosje personale me forma fizike të punës së gjykatës në pritje transferimit të parimeve për tetimin e vendbanimit. Sa nënën 6 rregullon kriteret mbi të cilat komisioni i supinimit bazon vlerësimin duke rënë të tilla si arsimin në punës së punojës, provojën profesionale të si, përfshin vitësinë e shërbimit të sistemit gjyqësor, pozicionin aktual në gjykatë, momentin e organizimit dhe pozicione të tjera. Çdo komisioni i strukturimit ka në dispozicion 15 ditë nga hyrja në fuqi e vendimit për krijimin e tij, që përfundon procesin e vlerësimit dhe të miratoj vendim propozuar për transferimin e parimeve të gjitha në punës së gjykatës. Në aspektin e metodologjisë së vlerësimit, komisioni i strukturimit bazohet në këto element: krahasimin e strukturës së gjykatës prisë në strukturën ekzistuese dhe evidentimin e shërbimeve të reja organizative që krijojnë supremorin apo ndryshojnë, verifikimin e përshkimeve, verifikimin e dosjeve personale në punës së gjyqësor, provojën profesionale, largësinë e vendbanimit më shumë se 45 km. Dokument tim përkatësi në punës së gjyqësor për probleme shëndetësore vërtetuar me raport mjekësor. Në këtë rast të i bënë referim e regullimi konkret e ligje për në punës civil dhe për të arsye për e ngarkon Komisioni i Suturimit të trajtojnë me prioritet në punësi me probleme shëndetësore të vërtetuar me raport mjekësor si dhe ato që kanë vendbanie më shumë se 25 km. Në rast se punojës dhe tjetë gjykatat, vlerësimi komisioni bazohen në probleme profesionale në tërësit në sistemi gjyqësor dhe mundësit e sistemi në struktur në organike gjykatës prisa apo sistemi e tindik të gjykatë. Duke referuar në 7, rregullon procesin e dërgimit dhe vendimit propozuar për transferimin e parimeve të në punës civile gjyqësor. Këshillat aktuale të gjykatës prisë. Për kancelarët, vendimi propozuar dërgohet Këshillit Lartë Gjyqësor. Vendimi propozuar identifikon pozicionin në strukturën e gjykatës prisë, ose pas rastit gjykata të tjera apo përfundim të marrëdhënieve të punës së shërbimit civil gjyqësor. Akti ka parashikuar rregullat detajuar në lidhje me vendimmarrjet e komisionit, ku vendimet e komisionit të restrukturimit merren me shumicën e votave të gjithë anëtarëve, të cilët duhet të jenë të gjithë detyrimisht të pranishëm. Në rastin e situatave të konfliktit të interesit, për shembull marrja e vendimit propozues për kancelarin Komisioni i Strukturimit do të nështrojë të rregullat të organeve kolegjare duke reflektuar në përzëbarit dhe mbledhjes vendimet e ndëmita apo vendimet e marra. Nëni 8 rregullon fazën përmbys të procesit që lidhe me pranimin dhe refuzimin e vendimeve propozuese të Komisionit të Strukturimit, ka në punës punojës dhe vendimin përfundimtar këshilli aktual i gjykatës prisë apo këshilli lartë gjyqësor. Këto të fundi janë njoftojnë vendimin propozues me njëzër në punës civil gjyqësor dhe punës të gjykatës duke kërkuar shprejë me shkrim vendimi për pranim ose refuzim e vendimi propozues. Gjo në punës civil gjyqësor apo punojës gjykatë ka të drejtë të shprejë me shkrim vendimi për pranim ose refuzim e vendimi propozues brenda 5 ditëve nga marrja e vendimi propozues për transferimin e parimeve në gjykatë prisë apo sistemimi në gjykatë tjetër. Në rast pranimit të vendimit propozues, Këshilli aktual i gjykatës prisë brenda 5 ditëve nga marrja e vendimit me shkrim njofton me vendim përfundimtar në punës punojës për pozicion ku transferohet. Akti ka përcaktuar raste ku në punësi mund të refuzohet transferimi, vetëm raste kur gjendja e tij shëndetësore provuar me vërtetim mjekësor e bën transferimin pa mundur, gjykata ku i propozohet transferon gjendet më shumë se 45 km nga vendbanimi në punësi civil. Refuzim nga ana e në punës e vendimi propozohet transferimi të përreshë për arsye të tjera, nga të përcaktuara më sipër për bën shkak për lirimin nga shërbimi civil gjyqësor. Në rast refuzimi, këshilli aktual i gjykatës prisë i ia dedikon praktikën komisionit të strukturimit, i cili brenda 5 ditë nga njoftimi rishfryton shkaqet e refuzimit dhe vendos në lidhje me situatën e në punë. Për punuesit e tjerë gjyqësorë zbatohen për sa është e mundur parashikimi vendimit se dispozitat e kodit të punës. Në përvendim përcaktohet edhe hyrja në fuqi me një dhe publikimi i saj në faqe zyrtare. Gjithashtu në lidhje me përbërjen e Komisionit të Strukturimit, përcaktohet se Komisioni i Strukturimit gjykata apelit ushton funksionimin pranë gjykatës apelit Tiranë dhe përbëhet nga kryetarët në skuptar nga celarët të gjykatës të apelit Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Korçë si dhe një përfaqësues i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Nësa Komisioni i Strukturimit për organizimin e gjykatës së rrethit gjyqësor ushtrojnë funksionimin dhe përbëhet nga pranë gjykatës së rrethit Dipe dhe përbëhet nga kryetarët në skuptar dhe kancelarët respektive gjykatës së rrethit Dipe dhe gjykatës së rrethit Masi dhe infofajsuesi Këshillit Lartë Gjyqësor, pranë gjykatës së rrethit Durrës dhe përbëhet nga kryetari dhe kancelari respektiv gjykatës së rrethit Durrës dhe gjykatës së rrethit Kavajës, si dhe infofajsuesi Këshillit Lartë Gjyqësor, pranë gjykatës së rrethit Tiranë dhe përbëhet nga kryetari dhe kancelari respektiv gjykatës së rrethit Tiranë dhe gjykatës së rrethit Durrës, si dhe infofajsuesi Këshillit Lartë Gjyqësor, pranë gjykatës së rrethit Fier dhe përbëhet nga kryetari dhe kancelari respektiv gjykatës Fier dhe gjykatës së rrethit Lushnjës, si dhe infofajsuesi Këshillit Lartë Gjyqësor, pranë gjykatës së rrethit Gjirokastër dhe përbëhet nga kryetari dhe kancelari respektiv gjykatës së rrethit Gjirokastër dhe gjykatës së rrethit Përmet, si përfaqësuesi Këshillit Lartë Gjyqësor. Pranë gjykatës së rrethit Lezhë dhe përbëhet nga kryetari dhe kancelari respektiv të gjykatës së rrethit Lezhë dhe gjykatës së rrethit Kurbin, si përfaqësuesi Këshillit Lartë Gjyqësor. Pranë gjykatës së rrethit Shkodër dhe përbëhet nga kryetari dhe kancelari respektiv gjykatës së rrethit Shkodër dhe gjykatës së rrethit Pukës dhe një përfaqësuesi këshillar gjyqësor, pranë gjykatës së rrethit Korçë dhe përbërë nga kryetarët e kancelarisë respektive të gjykatës së rrethit Korçë dhe gjykatës së rrethit Pogracis, si dhe përfaqësues nga këshilla gjyqësor, pranë gjykatës së rrethit Kukës dhe përbërë nga kryetarët e kancelarisë respektive të gjykatës së rrethit Kukës dhe gjykatës së rrethit Tërpoj, si dhe përfaqësues këshilla gjyqësor. Komisioni i shturimit për organizimin e gjykatës administrative funksionojnë dhe përbëjnë stuari pranë gjykatës administrative të shkallës partë Tiranë dhe përbëjnë nga kryetarët e kancelarisë respektive të gjykatës administrative të shkallës partë Tiranë, Shkodër, Durrës dhe Kosovës si dhe përfaqësues këshilla gjyqësor, pranë gjykatës administrative të shkallës partë Vlorë dhe përbëjnë nga kryetarët e kancelarisë respektive të gjykatës administrative të shkallës partë Vlorë dhe Gjirokastër si dhe përfaqësues këshilla gjyqësor. Gjithashtu i lejon fuqi e tij është me jeshe dhe publikimin në faqen zyrtare të këshillit gjyqësor.
Faleminderit, atëherë kemi ndonjë diskutim nga kolegët mbi përmbajtjen e aktit propozuar? Nëse jo, kalojmë në votimin e tij.
Jeni
dakord? Irena pro.
Të lutem së shtyp atë.
Okay.
Jeni dakord?
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Fatmira dakord?
Kaçira dakord?
Prikena pro.
Studiani dakord?
Narita dakord. Kalojmë te projektakti tjetër i cili është jo më pak i rëndësishëm se sa ato që kaluam, që ka të bëjë me miratimin e rregullores për zhvillimin dhe procedurat disiplinore për kancelarët, këshilltarin dhe ndihmësin ligjor. Ky projektakt është me propozim të Komisionit Planifikimi Strategjik të Administrimit dhe Buxhetit dhe do relatohet nga zonja Sherr.
Po, faleminderit kryetare. Unë do bëj një përmbledhje të shkurtër të relacionit, duke qenë se ai prej kohë së bashku me projektvendimin ju është vënë në dispozicion për të njohur. Këshilli i lartë gjyqësor në përmbushje të funksioneve të tij kushtetuese të përgjithshmërisë administrimit dhe mbarvajtjes së pushtetit gjyqësor ka ndërmarrë iniciativën për hartimin e projekt rregullores për zhvillimin e procedurave disiplinore për kancelarin, këshilltarin dhe ndihmësin ligjor. Ky akt që i paraqitet për miratim këshillit është konceptuar si një akt normativ nën ligjor që synon plotësimin dhe përmirësimin e sistemit të llogaridhënies të nëpunësve civil gjyqësor, konkretisht kancelarëve, këshilltarëve dhe ndihmësve ligjor. Ky projekt akt bazohet në nenën 147A të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenën 69 vijues të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, nenën 61.2/EFDJ, 90.1/C dhe C, nenën 97.1/C dhe C të ligjit nr. 150/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë ndryshuar, si dhe në ligjin nr. 152/2013 për nëpunësin civil. Referenca kryesore ligjore në hartimin e këtyre akteve normative ka qenë legjislacioni i shërbimit civil, duke synuar një përafrim maksimal të statusit të nëpunësit civil gjyqësor me nëpunësin civil. Kjo paket aktesh normative është konsultuar me këshillat e gjykatave dhe me ekspertë të Këshillit të Evropës dhe sugjerimet e opinionit e këtij të fundit janë reflektuar në secilin projekt akt në cilën misioni ka ndërhyrë. Struktura e projekt rregullores. Projekt rregullore është organizuar në 6 krer, parashikimet e të cilëve janë përmbledhur si më poshtë. Kreu 1. Në kreun e parë të titulluar, dispozitat të përgjithshme janë vendosur nenet të cilat përmbajnë parashikimet të përgjithshme në lidhje me procedurat disiplinore për nëpunësit civil gjyqësor sipas kësaj projekt rregulloreje. Në nenin 1 është vendosur qëllimi i projekt rregullore, i cili është përcaktimi i parimeve të përgjithshme dhe rregullave më të detajuara për zhvillimin e procedurave disiplinore për kancelarët, këshilltarët dhe ndihmësit ligjor. Në kreun e dytë, procedurat hetimore janë vendosur nene të cilat përmbajnë parashikime në lidhje me kriteret e pranueshmërisë së ankesës dhe shqyrtimin paraprak të ankesës, fillimin e hetimit disiplinor, pezullimin e hetimeve dhe të procedimit, marrjen në pyetje, dokumentacionin e hetimit, përfundimin e hetimit, mbylljen e hetimit, rihapjen e hetimit, si dhe ankimin e mosveprimit administrativ. Në kreun e tretë, procedimi disiplinor është rregulluar veprimtaria dhe mënyra e funksionimit të këshillit gjatë zhvillimit të procedimit disiplinor. Në kreun 4 të projekt rregullores, parashikohen rregulla në lidhje me pezullimin nga detyrat e nëpunësit civil gjyqësor, ndaj të cilit ka filluar hetimi ose procedimi disiplinor. Në kreun 5, rregullohet procedura e ekzekutimit të vendimit për caktimin e masës disiplinore, e cila është për përputhje me parashikimet e kodit të procedurave administrative. Kreu 6, i titulluar dispozita të fundit, parashikon rregulla në lidhje me modelin e formularit të ankesës, si dhe përmban një dispozitë kalimtare për kancelarët në detyrë, duke diferencuar procedura disiplinore në varësi të fazës në cilën ndodhet procedura e filluar në këshill për verifikimin e kushteve dhe kritereve formale të pozicionit, figurës dhe pasurisë. Ky është në mënyrë të përmbledhur, të shkurtuar përmbajtja e strukturuar në krerë dhe nene e projektimit për miratimin e rregullores për zhvillimin e procedurave disiplinore për kancelarin, këshilltarin dhe ndihmësin ligjor. Përsa i përket strukturës, ky projektim përbëhet vetëm nga një pikë, ku në pikën 1 propozohet pikërisht miratimi i kësaj rregulloreje për zhvillimin e procedurave disiplinore për kancelarin, këshilltarin dhe ndihmësin ligjor. Sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi, është parashikuar që ky vendim të publikohet në faqen e internetit të këshillit dhe të hyjë në fuqi në datën e votimit në pletorën zyrtare. Faleminderit.
Faleminderit zonja Shehu për relatimin. Atëherë ftoj kolegët nëse kanë ndonjë gjë për të diskutuar mbi projektaktin. Nëse jo, atëherë kalojmë në votim.
Ilie dakord?
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord?
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Arçela dakord.
Brikena pro.
Dudjani dakord.
Narida dakord. Atëherë Këshilli vendosi miratimin e rregullores për zhvillimin e procedurave disiplinore për kancelarin, këshilltarin dhe ndihmësin ligjor. Kalojmë në projektaktin e radhës, i cili ka të bëjë lidhur me përcaktimin e procedurës dhe masës së trajtimit financiar të gjyqtarëve në shërbimin e skem delegimit për transferimin e përkohshëm, përcaktimin e përkohshëm dhe caktimin për një çështje të veçantë. Për më shumë detaje do ftoja drejtorin e departamentit të buxhetit, zotit Vazhdo.
Faleminderit kryetare, të nderuar anëtar. Këshilli lart gjyqësor në kuadrin e përmbushjes së detyrimit të tij ligjor për nxjerrjen e akteve në ligjor në që ligjet e paketës së formës drejtësi i kanë ngarkuar. Ka ndërmarrë iniciativë për hartimin e një udhëzimi që rregullon trajtimin financiar të gjyqtarit në shërbim, që është në shërbim të skemës së delegimit për transferimin e përkohshëm, caktimin e përkohshëm si dhe caktimin e një çështje të veçantë. Bazuar në urdhën e kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor numër 112 datë 20/9/2021 për ngritjen e grupit punës për përgatitjen e draft udhëzimit për përcaktimin e masës së kompensimit të gjyqtarit në skemën e delegimit të transferimit të përkohshëm ose gjyqtarëve që caktohen përkohësisht në një gjykatë, u ngrit grupi punës dhe i cili ka përgatitur draft udhëzimin për trajtimin financiar të këtyre gjyqtarëve. Në përfundim të hartimit të projektit udhëzimit, grupi punës ja ka dërguar për mendim të gjithë gjykatave të gjitha niveleve për t'u marrë mendimin e tyre. Gjithashtu, projekti udhëzimi së bashku me relacionin shoqërues ju dërgua për mendim në detyrim të ligjit edhe Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, e cila me shkresën e saj të datës 14/11/2022 është prehur që konvertimi buxhet nga i parë nga konvertimi buxhetor, shprehemi pa komente për përmbajtjen e projektit përsa kohë që kosto financiare për caktimin në rregull dhe kompensimin financiar përballohet brenda tavanëve të miratuar nga institucioni përkatës. Draft udhëzimi është i përbërë nga 5 nëndarje dhe ka përfshirë gjithsej 32 pika. Në nëndarjen e parë unë po i bish shpurtimisht, në nëndarjen e parë, pika 1-2 përcaktohet qëllimi i tij dhe subjektet cili ju drejtohet, në nëndarjen e dytë nga pika 3-15 përcaktohen për kufizimet lidhur me temat që do të përdoren në këtë udhëzim. Në nëndarën e dytë, përcaktohet shtesa e pagës së gjyqtarëve në skenë delegimi dhe ato të caktuar për gjykimin e çështjeve të veçanta, që nuk janë pjesë e kësaj skeme. Në nëndarën e katërt, pika 20 dhe 23 përcaktohet mënyrat e kompensimit që do të ndiqen në shërbim në skemin e delegimit, për transferimin e përkohshëm, caktimin e përkohshëm apo caktimin e çështjeve të veçantë, duke specifikuar edhe natyrën e shpenzimeve që do përballohen. Në nëndarjen e 5 nga pika 22 deri në 32 përcaktohet procedura për miratimin dhe kompensimin e shërbimit të skemës së delegimit për transferimin e përkohshëm ose caktimin e përkohshëm. Kur në këtë është përcaktuar dhe dokumentacioni justifikues vërtetues që do të paraqesë secili nga gjyqtarët për kompensim financiar në rast delegimi. Është llogaritur për duke qenë se udhëzimi ka një efekt paraprakisht, është llogaritur paraprakisht efekti financiar që është i përballueshëm nga buxheti. Buxheti në zbatim do ky buxhet do përballohet nga fondat e secilës gjykatë ku në gjykatat që është gjyqtari është caktuar në mënyrë të përhershme. Për monitorim në pikën e fundit të udhëzimit parashikohet organet e përcaktuar për zbatimin e tij dhe monitorimin e zbatimit të saj nga drejtoria e auditit të brendshëm. Aq kisha, faleminderit
për vëmendjen. Faleminderit. Atëherë kemi ndonjë diskutim lidhur me përmbajtjen? Nëse jo, atëherë kalojmë projekt udhëzimin. Ilir?
Ilir, dakord.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Albani, dakord.
Fatmira, dakord.
Marcela, dakord. Dua të theksoj vetëm që gjitha sugjerimet dhe komentet që kishin kolegët u reflektuan në draft udhëzimin i cili është gati për mbrojtje.
Rikena, pro.
Studiani, dakord.
Nëruda, dakord. Atëherë Këshilli vendosi miratimin e projekt udhëzim e udhëzimit për caktimin e procedurës dhe masës së trajtimit financiar të gjyqtarit për shërbimin në skemën e delegimit, për transferimin e përkohshëm, për caktimin e përkohshëm, si dhe caktimin për një çështje të veçantë sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë tek projektet tjetër shumë rëndësishëm dhe ky që ka të bëjë me detajimin e buxhetit vjetor 2023 për sistemin gjyqësor, sërish ja jap drejtorit të buxhetit fjalën mbi në mënyrë të shkurtuar dhe të përmbledhur, na parashtroi projekt buxhetin për vitin 2023.
Faleminderit kryetare, të nderuar anëtar. Me ligjin numër 84/2022 për buxhetin e shtetit 2023 është miratuar buxheti i shtetit ku dhe pjesët edhe gjithashtu edhe që përfshin dhe buxhetin për sistemin gjyqësor për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor për vitin 2023. Ky buxhet për vitin 2023 për sistemin gjyqësor është në vlerën 4.362.600.000 lek, i cili është i ndarë në tre grupe buxhetore, në grupin buxhetor 01-110, grupin buxhetor 11-40 dhe grupin buxhetor 33-10. Fonde buxhetore të miratuara për 2023-in për sistemin gjyqësor është rezultojnë më pak se sa kërkesat e paraqitura nga Këshilli i Lartë Gjyqësor pranë Ministrisë së Financave në vlerën 1.230.200.000 lek. Në miratimin e buxhetit në ligjin e buxhetit theksoj se janë miratuar shtesë për sistemin gjyqësor 30 punonjës, të cilët do bëhet detajimi i tyre në fillim të vitit buxhetor 2023. Fondet buxhetore sipas të ndara si pas programeve, po dhe institucionës, si që është programi 11-10 për këllëqen, pra qitet si me poshtë. Programi 11-10 që është në funksion të planifikim, menaxhim, administrimi dhe është për të plotësuar nevojët e aktivitetit për një aktivitet normal të institucion të Këshillit Lartë Gjyqësor. Fondet e miratuar për këtë program për vitin 2023 janë 324.700.000 lek. Krahasuar me kërkesat buxhetore 315.200.000 lek, ato paraqiten 9.500 lek më të larta, e cila ka të bëjë me kërkesën për numër shtesë të punojse që është kërkuar për administratën e Këshillit. Në shpenzime korrente ku përfshihen shpenzimet e personelit, shpenzimet operative, shpenzimet për transferta për individët, është në vlerën 309.000 lek, 309.700 lek dhe të cilat janë programuar të përdoren për paga sigurime shoqërore, shpenzime operative, për materiale të zyre të përgjithshme, materiale shërbime speciale, shërbime për të tretës, shërbime transporti, shpëndime ultime, dieta brenda dhe jashtë vendit, shpenzime mbrëmjeje të zakonshme, shpenzime për detyrime dhe kompensime legale. Kryesisht kjo ka të bëjë me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, si dhe shpenzime të tjera operative të cilat lindin sipas nevojës. Në shpenzime të tjera korrente 606 transferta për buxhetet familjare dhe individ, është detajuar një fond i cili ka të bëjë në funksion të rimbursimit të pagesës për limitet e telefonisë celulare. Në shpenzime kapitale, edhe në shpenzime kapitale, në programin 1010 janë përcaktuar një rekonstruksion në vlerën 500.000 lekë, e cila konsiston në rekonstruksionin e një zyre për protokoll arkivën në katin e parë, dhe të tjerat kanë bënë me pajisje, janë detajuar për pajisje, vlerë dhe pajisje, të cilat konsistojnë në pajisje autovizive, të identifikuar në programi të tjerat janë identifikuar nga sektori përgjegjës për teknologjinë e informacionit, në pajisje të tjera teknike, përkthim simultan, monitor, mikrofon, gabine e të tjerë, pajisje kompjuterike, që ka bërë sans switch, këto janë shprehje që me thënë drejtën i kemi marrë copy-paste nga struktura përgjegjëse, si dhe pajisje të tjera zyra, që janë identifikuar gjatë procesit të programimit nga sektori i shërbime administrative. Kaq për programin e parë. Programi i dytë është programi mbështetje për teknologjinë informacionit të sistemit të drejtësisë. Në këtë program janë detajuar fonda vetëm në shpenzime korrente, të cilët konsistojnë në shpenzime paga sigurime shoqërore dhe shpenzime operative. Duke qenë se qendra QTI-a mbështetet nga Këshilli Lartë Gjyqësor për shumë dukurisë dhe nga misioni i saj që ka nxjerrja miratimi politikave dhe vendosja e standardeve për teknologjinë informacionit të sistemit të drejtësisë, dhe detyrimi që ka Këshilli Lartë Gjyqësor për ta mbështetur atë nga strukturat e saj mbështetëse. Kështu është kemi detajuar pa vetëm në shpenzime korrente. Pjesa më e madhe e buxhetit të miratuar e zën buxheti gjyqësor, pra programi buxhetor 33-10 që konsiston në aktivitetin e gjykatave të tre niveleve. Fondi buxhetor për vitin 2023 për këtë program është miratuar në vlerën 4.025.000 lekë, e cila konsiston në shpenzime pagë, shpenzime sigurimi shoqërore, shpenzime operative, shpenzime kapitale dhe krahasuar me kërkesën e bërë nga Këshilli Lartë Gjyqësor në shumën prej 5.264.600.000 lekë është miratuar më pak në vlerë 1.2, për fjale gjithë diferencët që thash sa më sipër, konsiston në programin e buxhetit të gjykatave dhe kryesisht në shpenzime kapitale. Më poshtë, më ullësisht, po kaloj në detajimin e fondeve përsa i përket ti programi në shpenzime korrente. Atëhere, në detajimin e kësaj është majtu parasysh fonde buxhetore që shpenzime personel të dhejuar në shumën prej 2.689.700 lek dhe kemi mbajtur parasysh alokimin e fondeve për këtë grup shpenzimeve gjatë 2 viteve të fundit. Kemi mbajtur parasysh numrin e punojësve deri në fund të nëndorit dhe numrin shtesë të punojësve që kemi kërkuar efektiv që kemi në sistem, duke u nisur nga disa vakanca që janë krijuar në lidhje me në trupin gjyqësore dhe disa vakanca që janë në administratën gjyqësore. Kështu që nisur dhe nga vendimi i Këshillit të Ministrëve 495 për organizimin e rrethëve gjyqësorë dhe kompetencave gjyqësore të gjykatës, që cilë ka sjellë një ndryshim në strukturën organizative të gjykatës, do të sjellë një ndryshim në strukturën, është pjesë e këtij vendimi, të cilët kanë dhënë dhe efektin e tyre financiar. Duke qenë se fondi është më i vogël se sa ne kemi kërkuar, e cila është kërkuar në bazë të treguese që unë citova sa më sipër, dhe strukturës organizative dhe numrit sipas strukturës organizative të sistemit gjyqësor, fondi është në vlerën për shpenzime personale në vlerën 388.400 lek, të cilat mendojmë se i plotësojnë kërkesat e sistemit gjyqësor dhe atyre të gjykatës të tre niveleve për shpenzime personale për vitin 2023. Megjithatë, në negociata që është bërë dhe në takime konsultuese me Ministrinë e Financës, në çdo rast Ministria e Financës ka shprehur gatishmërinë për akordimin e fondeve shtesë në shpenzime personale në për shkak të procesimit të mundshëm të vënë vakante apo shkak të një organizimi të gjykatave. Në shpenzime për malla shërbimet të tjera që në gjuhën e përditshme përdoren në shpenzime operative janë detajuar, është detajuar shuma 611.300 lekë, e cila krahasohet me kërkesën për 710.000 lekësh, është miratuar më pak 98.700 lekë. Këtu një shumë nga kjo shumë fondesh do të administrohet në KLG, e cila do jetë e grupuara brenda të njëjtit program 33 vjeta, e cila ka të bëjë me disa nga aktivitetet që siç është siguria e gjykateve, fondi për ekzekutim e vendime gjyqësore, si dhe fondi për gjykatat, të cilat nga ristrukturimi nuk do jenë më gjatë vitit 2023 dhe në me përfundimin e tyre do t'i paraqitet një material këshillit larg gjyqësor për të bërë një rishpërndarje të fondeve për vitin 2023. Në këtë grup, edhe këtë grup shpenzime, në mënyrë analitike parashikohet të përdoren për materiale zyre të përgjithshme, si për ngroje, pastrim, ndriçim, materiale të blerje kancelarie, për sigurimin normal të aktivitetit gjykatave. Materiale të tjera dhe shpenzime speciale, si janë veshje, uniform gjyqtar, sekretar, fetore zyrtare, blerje fond librash e të tjera, si dhe shërbime për të tretët, shpenzime transporti, shpenzime udhëtimi e dieta, për shpenzime me mbajtje të zakonshme, shpenzime për detyrime dhe kompensime, ku janë parashikuar dhe këtu, ku disa gjykata kanë paraqitur kërkesa për këto shpenzime për përballimin e shpenzimeve të për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, si dhe sipas rastit të tarifave për mbarimore. Gjithashtu, pjesë e këtyre fondeve është dhe vlera që do përdorë për mbimbajtjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve të infrastrukturës mbështetëse, pricimisin ekzistues, shërbimi i mbimbajtjes së sistemit audio RDA në përsallet e gjyqit dhe suporti teknik për programin backup chain, shërbimi interneti për kolegjën dhe gjykatët dhe lidhjet dark fiber, shërbimi sigurimit të licencave të programit M-File, shërbimi mbajtjes të programit financiar, shërbimi sigurimi dhe ruajtjes së gjykatës, si dhe kemi ruajtur një shumë në shpenzime në kuadër të hartës së re gjyqësore, e cila do t'i shpërndahet gjykatave sipas nevojave që mund paraqesin gjatë ristrukturimit të gjykatave në vitin buxhetor 2023. Fondet të tjera kemi detajuar në artikull 606 transferta për buxhetet familjare dhe vitet, e cila është detajuar në shumë 8.000 lekë. Kjo kërkesë është përdorur kryesisht për plotësuar kërkesat për telefoni celulare të gjykatave aty ku ato kanë shprehur kërkesa, si dhe për lidhur me financimin e përfitimit të interesit të kredisë për blerje apartamenti për qëllim banimi për gjyqtarët sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore. Kalojmë në grup shpenzimin tjetër, atë të shpenzimeve kapitale investime, të artikull 230-231 në buxhetin, në fondet buxhetore të destinuara për aktivitetin e gjykatave. Detajimi i fondit buxhetor të miratuar për në shpenzimin kapitale në programin dhe sipas grupit të investimeve dhe kodit të projektit u kryet duke mbajtur parasysh në vëmendje nevojat e përvitshme të shpenzimit për pajisje elektronike, të cilët garantojnë funksionim normal dhe menjanojnë rrezikun e ndërprerjes së funksionimit të sistemit të menaxhimit të çështjeve, nevoja për pajisje zyre, kryesisht zëvendësimi atyre të amortizuara dhe nevoja shtesë lindur për plotimin e nevoja për pajisje të sigurie dhe projektin e sigurisë të gjykata, plotimin e nevojave për konstruksionet të pjesme sipas kërkesave të dhe sipas kërkesave të gjykatave. Më poshtë, sipas pasqyrjes dhe relacionit që të gjithë keni përpara, kemi paraqitur detajimin e fondit buxhetor për 2023-in duke u bazuar sipas natyrës dhe sipas emërtimit të projekteve dhe kodit të projekteve, të cilat janë të miratuar nga Ministria e Financave. Kështu, në studime, projektime, kërkime, kemi detajuar një fond për 2023-in në vlerën 58.600 lek. Ky fond është i destinuar për hartimin e projektit të zbatimit për ndërtimin e godinave të reja për gjykatën e lartë në vlerën 30.000 lek, për gjykatën apelit Tiranë 20.000 lek, për gjykatën rrethi gjyqësor Fier 8.000 lek dhe gjykatën rrethi gjyqësor Durrës i është detajuar një fond në 600.000 lekë të cila konsiston për projektin rikonstruksionit të dhomës së serverit, e cila nuk u realizua gjatë vitit 2022. Në kodin për ndërtime ndërtesash dhe rikonstruksionit të plotat të pjesme. Këtu, për vitit 2023, nuk janë detajuar fonde për ndërtime të reja, për arsyet se nuk kemi një projekt të miratuar, që cila ishte programuar për vitin që vjen për gjykatën e lartë, por për mungesën e sheshit ndërtimit të gjithë jeni në DNI, nuk u bëhe mundur ky realizim i këtij projekti. Kështu që ky fondi i detajuar në 56.500.000 lek është kryesisht për gjykatën e apelit, është ulur kjo, më falni, është ulur ky fond për arsye se gjykata e apelit kishte paraqitur kërkesë por u realizua brenda vitit të këtij viti buxhetor me detajimin që u bën në shtator. Kështu që fond brenda fondit 56.500 lek janë përfshirë 8 gjykata të cilat kanë detajuar fonde CV-on, gjykata e lartë, gjykata e rrethit gjyqësor, Berat, gjykata e rrethit gjyqësor Dibër, gjykata e rrethit gjyqësor Durrës, gjykata e rrethit gjyqësor Fier, gjykata e rrethit gjyqësor Sarandë, gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë dhe gjykata e rrethit gjyqësor Vlorë. Fondet e detajuara si vlerën do të përdoren për punime ristrukturimi të pjesëm të godinave ekzistuese, si dhe për Durrësin, Tiranën dhe Sarandën për përshtatjen e dhomës së serverit për zbatimin e rregullores për ndërtimin e dhomës së serverit. Një pjesë të rëndësishme në buxhetin e shpenzimeve kapital në investime në programin 3310 të gjykatave zënë dhe programe software për gjykatat. Këtu është detajuar fond për projektin e digitalizimit të dosjet të arkivit. Ky program ka filluar të implementohet që gjatë vitit 2022 dhe për vitin 2023 janë detajuar në vlerën 38.600.000 lek. Tjetër projekt që është detajuar fond është projekti për zhvillimin e një aplikacioni web për regjistrin elektronik të urdhit të mbrojtjes në vlerën 3.000.000 lek. Projekt tjetër që është menduar të financohet është projekti për zhvillimin e sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve, i cili është detajuar për vitin 2023 dhe është i shtrirë në disa vite, siç e kemi miratuar edhe në dokumentin e PBA-s 2023-2025 për një vlerë për një periudhë 5 vjeçare dhe fondi për 2023-shën është detajuar në vlerën 212.000 lek. Tjetër është që do që është menduar të detajohet fondi është blerë pajisje softueri, instalim dhe zhvillim të reja për sistemin e ICMIS që janë detajuar gjatë vitit që e cila ka filluar në kuadër të hartës së re gjyqësore që gjatë vitit 2022 dhe për vitin 2023 do të detajohet është detajuar në shumën 30.500.000 lek. Tjetër projekt në vlerën 2.400.000 lek është projekti aplikacioni për avokatit dizenjuar i përdorur për sistemet operimit ISOS Android për smartphone. Program tjetër që është detajuar fond është projekti e-inspektor për mundësuar aksesin inspektorit të lartë të drejtësisë, si akses në sistemin e menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fondi i detajuar është 28.800.000 lek. Projekti tjetër projekt është që detajuar fondi është projekti në shkrimit elektronik dhe të pagesave online i detajuar në shumën 31.600.000 lek. Dhe në pajisje për infrastrukturën elektronike, e cila është detajuar në shumën prej 20.000 lekësh, që cila konsiston në blerën e pajisjeve në infrastrukturën elektronike për të gjitha gjykatat që kanë shprehur kërkesa. Thuash për të gjitha gjykatat e të gjitha nivelet. Po kështu kemi detajuar fondin 189.100.000 lekë në blerë e orendi dhe pajisje zyre për të gjithë gjykatat e gjitha niveleve. Dhe kemi detajuar fondin prej 173.100.000 lek për projektin e sigurisë në gjykata dhe kjo, siç dihet, është e shtrirë në 3 vite buxhetore. Tjetër kod projekti është dhe blerja e mjeteve motorike për të plotësuar nevojat për automjete për sistemin gjyqësor sipas kërkesave që kanë paraqitur gjykatat e të gjitha niveleve. Dhe për vitin 2023 është programuar një shumë prej 30.000 lekësh. Kështu, për sa më sipër, bazuar në ligjin 115/2016 programit të qeverisë së sistemit drejtësisë, ligjit 99/36/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, udhëzimit numër 9 për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit të shtetit, të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, departamentin në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik dhe administrimit të buxhetit, i paraqet seancës plenare, i kërkon seancës plenare miratimin e relacionit mbi detajimin e buxhetit vjetor 2023 për sistemin gjyqësor dhe të tavanën buxhetore për vitin 2024-2025 sipas pasqyrave bashkëlidhur. Duke ju falendëruar për vëmendjen në pritje të pyetjeve të mundshme.
Faleminderit. Në një diskutim. Alojmë në votimin e projektaktit.
Ili dhe akord.
Irena pro.
Bani pro.
Bani dhe akord.
Ridvani dhe akord.
Nazmira dhe akord.
Marcela.
Marcela dhe akord.
Rikena pro.
Studiani dhe akord.
Naureta dhe akord, atëherë këshilli vendosi miratimin e detajimit të bugjetit vjetor 2023 për sistemin gjyqësor, KLG që të i dhe gjukata dhe të avanet bugjetore për vitin 2024 dhe 2025 në nivelin programim, artikullit dhe njësi shpenzuese si fas pasqyrës nr. 1 bashklidhur, miratimin e detajimit të fondeve bugjetore në programin 03310 bugjeti gjyqësor në shpenzime kapitale investime për vitin 2023 në nivelin artikull, projekti dhe njësi shpenzuese si pas pasqyrës nr. 2 bashklidhur, mbi zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari përgjithshëm dhe Departamenti Programit dhe Administrimit Buxhetit. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe votohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë në aktin tjetër që ka të bëjë lidhur me miratimin e programit të vlerësimit etik dhe profesional, akt i cili vjen për shkak propozimit të Komisionit Vlerësimit Etikës Veprimtarisë Profesionale dhe do të relatohet nga zonja Plaku.
Faleminderit kryetare. Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në 85 paragrafi i parë të ligjit 96/2016, duhet të miratojë çdo vit programin e listën e gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave, për cilën do të kryej vlerësimi etik dhe profesional për gjatë vitit pasardhës, bashkë me përcaktimin e periudhës së vlerësimit. Qëllimi i këtij programi është përgatitja paraprakisht e një plani pune me emrat e gjyqtarëve që do të vlerësohen për gjatë vitit 2023, por kjo nuk nënkupton në vetvete fillimin e procesit të vlerësimit për gjyqtarët e përfshirë në program. Miratimin e këtij programi i shërben gjithashtu kryetarëve e kancelarëve të gjykatës që të organizojnë punën me plotësimin e tabelave statistikore, dërgimin e tyre në KLG brenda muajit janar para se të fillojë procesi i vlerësimit për secilin gjyqtar të përfshirë në këtë program. Skema e vlerësimit etik dhe profesional i gjyqtarëve është plotësuar tashmë me të gjitha aktet ligjore dhe është tërësisht e zbatuar për gjyqtarët në detyrë dhe gjyqtarët e komanduar në gjykatën e lartë. Programi i vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2023 është hartuar dhe ndarë në 4 pjesë si më poshtë. Ecuria e procedurës së vlerësimit. Pas miratimit të aktit ligjor që plotësojnë skemën e delegimit të gjyqtarëve, KLG mbi propozimin e Komisionit të Vlerësimit Etik dhe Profesional nga viti 2020 në vijim ka filluar procedurat e vlerësimit qëllim gradimin për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar në zbatim të nenit 175.3 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë i ndryshuar. Këto procedura vlerësimi kanë filluar pasi nga organi i vlerësimit kalimtar janë dërguar dosjet me aktet e vlerësimit profesional të gjyqtarëve vendimin e respektive të cilat kanë marrë formë të perë. Për gjatë 2 viteve 2020-2021-2022 Këshilli ka miratuar gjithsej 52 raporte vlerësimi qëllim për gradimi duke përmbyllur me proces vlerësimi etik dhe personal për vitin 2013-2016 për 52 gjyqtarë. Për 3 gjyqtarë të tjerë është deklaruar përfundimi i procedurës pa vendim përfundimtar për shkak se objekti ka qenë i pamundur, ndërkohë që janë ende pa ushqyrtuar në mbledhje 5 projekte raporte vlerësimi të përfunduar nga KEVP-ja. Që i përkasin periudhës së gradimit, vazhdojnë procedurat e vlerësimit me qëllim gradimi për 19 gjyqtarë. Procedurat e vlerësimit 3 vjeçar sipas programit të vlerësimit të miratuar për vitin 2021 në këtë program janë përfshirë 52 gjyqtarë, konkretisht me vendimin 177 datës 29/4/2021 të Këshillit të lartë gjyqësor, ka filluar procedura e vlerësimit etik dhe profesional për 24 gjyqtar për periudhën e vlerësimit 2017-2019, pjesë e programit të vlerësimit 2021, kjo duke marrë në konsiderat rendin e përparësive të përcaktuar në pikën 4 të vendimit 645 datës 23/12/2021. Në vijim, me vendimin 371 datës 13/9/2022, KLG ka filluar procedurat e vlerësimit etik dhe personal për 9 gjyqtarë të mbetur, pjesë e programit të vlerësimit. Në total, nga 52 gjyqtarë të pjesë të programit kanë filluar procedurat e vlerësimit për 43 gjyqtarë, ndërsa për 9 prej tyre kjo procedurë nuk ka filluar për shkak se 2 gjyqtarët nuk gëzojnë statusin e magistratit, 6 gjyqtarë nuk ushtrojnë funksionin e gjyqtarit për shkak të aplikimit të masës së shkarkimit të nga detyra nga Komisioni Pavarë i Kualifikimit, si dhe një gjyqtar është vlerësuar me procedurën e përshpejtuar dhe detyruar etik dhe personal për vitin e fundit të ushtrimit të detyrës së vitit 2019 për shkak të kandidimit për vitin e detyrës. Nga 43 procedura e vlerësimit, 3 vjeçar që përkasin periudhën e vlerësimit 2017-2019, Këshilli ka miratuar 5 raporte vlerësimi, 3 raporte janë përcjellë në mbledhjes plenare dhe janë në pritje të shqyrtimit, 2 projekte raporte janë në procedurat e komunikimit të gjyqtarit në pritje të kundërshtimit për katën, ndërsa për 2 gjyqtar procedurat janë pezulluar. Vazhdojnë procedurat e vlerësimit për periudhën 2017-2019 për 32 gjyqtarë. Procedurat e vlerësimit të përshpejtuar dhe detyruar të vitit të fundit kalendarik për gjyqtarë që kanë aplikuar për vitin e detyrës sipas nënit 25 të ligjit 2019, dispozitë kalimtare të shtuar me të ligjit 96/2016 dhe vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor me numër 263 të datës 22/11/2019. KLG-ja ka miratuar 41 raporte vlerësimi të përshpejtuar duke plotësuar me nga 2 vlerësime 41 gjyqtarë që kanë aplikuar për mbrojtjen në detyrë. Për një gjyqtar projekt raporti i vlerësimit pritet të shqyrtohet nga mbledhja për plenare, ndërkohë që vijnë procedurat e vlerësimit për 7 gjyqtarë të tjerë. Procedura për njohjen e nivelit të vlerësimit për një gjyqtar të vlerësuar nga institucioni që ku ka qenë komanduar në përputhje me nenin 53-58 70.4 dhe 78 e ligjit 96/2016 i ndryshuar, procedurë e cila ka përfunduar me miratimin nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin me numër 257 datës 15/7/2022. Procedura e vlerësimit 3 vjeçar për një gjyqtar të komanduar në gjykatën e lartë për periudhën e vlerësimit 2018-2020 e filluar për shkak të kërkesës për zgjatje komandimi. Përcaktimi i listës dhe periudhës së vlerësimit etik dhe personal për vitin 2023. Në zbatim të nenit 85 të ligjit për statusin, programi i vlerësimit duhet ndërtuar në mënyrë të tillë që të sigurojë vlerësimin etik dhe profesional në kohë të gjyqtarit. Objektive për zhvillimin profesional të gjyqtarit duhet i përgjigjet nevojave reale të dala nga vlerësimi i punës së tij me qëllim rekomandimi për përmirësimin të jenë koherent dhe të mundshme për të realizuar. Inkoherenca midis vlerësimit dhe promovimit të gjyqtarit duhet të minimizuar gjithashtu. Nga ana tjetër, vlerësimi duhet të mbulojë të gjithë periudhën profesionale të gjyqtarit. Bazuar në parimet të mësimit, vlerësimi periodik i gjyqtarit kryhet një herë në 3 vjet për gjyqtarët më pak se 15 vjet përvojë profesionale dhe një herë në 5 vjet për gjyqtarët që kanë përvojë profesionale mbi 15 vjet në botë. Në kushtet kur periudha e vlerësimit kalimtar 2013-2016, prefekti ligjit konsiderohet periudha e vlerësimit për gjyqtarët që konfirmohet detyrë për vlerësimi që përfundoi me gradimin, nivelin e vlerësimit fillimi i vitit të parë mbi të cilët duhet llogaritë periudha e mëpasme e vlerësimit 3 apo 5 vjeçar është viti 2017. Në datën 31/12/2021 është plotësuar periudha e vlerësimit 5 vjeçar, por aktualisht është objektivisht pamundur fillimi i vlerësimit 5 vjeçar për shkak të numrit relativisht të lartë të procedurave të vlerësimit që vijnë ende, konkretisht 60 procedura vlerësimi, numri të vogël të nëpunësve përgjegjëse për vlerësimin e angazhuar në procesin e mësimit të vlerësimit, 2 nëpunës. Nevojës për kryerjen e vlerësimeve të përshpejtuar të detyruar për gjyqtarë që rrisas kanë aplikuar apo do aplikojnë për ngritjen e detyrës apo lëvizje paralele për të cilat sipas akteve që plotësojnë skemën e vlerësimit, fillimi i procedurave të vlerësimit ka përparësi, kryerjen në të njëjtën kohë dhe procedurat e vlerësimit me qëllim gradimin për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë, për cilat do përcjellen në vijim nga organet e rivlerësimit aktet e vlerësimit personal, procedurat cilat duhet fillojnë gjithashtu me përparësi. Nga ana tjetër, referuar të dhënave të marra nga detyria e burimeve njerëzore, nga gjyqtarët që urtojnë detyrën aktualisht në jurisdiksionin e apelit janë 26 gjyqtarë që kanë mbi 15 vjet përvojë profesionale, nga të cilat 15 gjyqtarë kanë ose janë përfshirë në procedurat e vlerësimit bazuar në skemën e re të vlerësimit. Nga 11 gjyqtarë të tjerë, vetëm 7 prej tyre janë konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e vlerësimit kalimtar. Këta të fundit nuk kanë aplikuar për ngritjen e detyrës, ndërkohë që përveç gradimit 2013-2016 kryer një vlerësim tjetër 5 vjeçar, përveç do të sillte një ngarkesë të papërballueshme për vlerësuesin, nuk përbën çështje prioritare për Këshillin. Nga gjyqtarët që ushtrojnë detyrën aktualisht në jurisdiksionin e shkallës së parë janë 80 gjyqtarë që kanë mbi 15 vjet përvojë personale, nga të cilat 13 gjyqtar kanë ose janë përfshirë në procedurat e vlerësimit bazuar në skemin e re të vlerësimit. Nga 67 gjyqtar të tjerë, vetëm 15 prej tyre janë konfirmuar me vendim të formës prerë nga organet e rivlerësimit kalimtar. Këta të fundit nuk kanë aplikuar në ngritjen e tyre, ndërkohë që veç gradimit 2013-2016 për kryerje një vlerësimi tjetër 5 vjeçar, përfitues do sillte një ngarkesë pa përballueshme për vlerësuesin, nuk përbën çështje prioritare për këshillin. Në eventualitetin e aplikimit të tyre për lëvizjet paralele apo ngritjen e tyre, ata do të jenë subjekte vlerësimit të përshpejtuar dhe të detyruar për periudhën e vlerësimit të vitit të fundit kalendarik. Sa më sipër, programi i vlerësimit për 2023 do të përfshijë përsëri një periudhë 3 vjeçare, vlerësimi që përkon me periudhën kalendarike 1 para 2020 deri në 31/12/2022, duke përfshirë vlerësimin e gjyqtarit për cilën përfundon ose ka përfunduar periudha e vlerësimit në datë 31/12/2022. Për periudhën e vlerësimit 2020-2022 do të vlerësohen të gjithë gjyqtarët që kanë mbi 3 vjet, por jo më pak se 15 vjet përvojë personale në datën 1/1/2023. Nga kjo kategori përfshihen në program vetëm ata gjyqtarë që nuk kanë asnjë vlerësim etik dhe personal sipas skemës rreth të vlerësimit. Lista e gjyqtarëve që do vlerësohen përgjatë vitit 2023 për periudhën e vlerësimit përbëhet nga 9 gjyqtar, Ardit Kuka, Suela nuk po i përmend të emrat e gjykatave, Suela Dashi, Ervin Sulaj, Merita Karaj, Olti Skam, Skrame, Amarilda Sulaj, Suela Gjani, Enkeleda Dalibi, Arfardita Tatson. Në këtë listë nuk janë përfshirë gjyqtarë që janë aktualisht në procedurën e vlerësimit periudhës të vitit 2017-2019, si dhe ndihmës magjistrate komanduar pranë gjykatës së lartë në Kushët, kur periudha e vlerësimit të afatit 3 vjeçar të komandimit është data 20/12/2023. Lidhur me periudhën 2020-2022, nga lista e dërguar nga Njësia e Burimeve Njerëzore pranë KLG-s, konstatohet se veç gjyqtarëve të listës së mësipër nuk ka asnjë gjyqtar tjetër që plotson së paku 3 vite përvojë personale në datë 31/12/2022 apo për cilën nuk është filluar procedura e vlerësimit nga ne Këshilli. Gjyqtarët e emëruar pas vitit 2019 nuk kanë plotësuar ende 3 vite përvojë personale për të bërë subjekt të vlerësimit. Mbes listës së mësimit, programi i vlerësimit 2023 përmban edhe gradimin e gjyqtarëve të konfirmuar në detyrë me vendim të formës prerë, për cilën do të dërgohet në vijim nga organet e vlerësimit aktet e vlerësimit të tyre personal. Lidhur me fillimin e procedurës së vlerësimit me qëllim gradimi, ato do të përzohen për mbledhje, për miratim mbledhjes plenare me njëherë me dërgimin e dosjes së vlerësimit apo organet e vlerësimit, sikurse është vepruar edhe për gjatë vitit 2022. Vlerësimet përshpejtuar dhe detyruar për periudhën e vlerësimit që përkon me vitin e fundit kalendarik të ushtrimit të detyrës në rastet kur do të kërkohet nga gjyqtari ngritjen e detyrës së lëvizjes paralele. Pjesë e këtij programi vlerësimi sekondarët në vitin e paraardhës nuk janë kryetarët e gjykatave sepse aktualisht pjesa më e madhe e gjykatave drejtohet nga zëvendës kryetar. Një numër i konsiderueshëm i kryetarëve të gjykatave janë shkarkuar gjatë procesit të vlerësimit. Planifikimi tremujor i vlerësimit. Në lidhje me planifikimin tremujor të vlerësimit, procesi i vlerësimit në pikën 11.1 të vendimit 263 të vitit 2019 është përcaktuar. Këshilli miraton për muajin nëntor çdo vitit programin e vjetor të vlerësimit dhe tikë personal. Programi vjetor përmban pra sa është mundur dhe planifikimin tremujor të vlerësimit. Në zbatim të dispozitave të mësimit, planifikimi tremujor i vlerësimit bëhet pjesë e programit të vlerësimit paraqitur sa është mundur, duke marrë në konsiderat situatën në cilën ndodhet gjykata për shkak të procesit të vlerësimit kalimtar dhe organizimin e kompetencave të toksore të gjykatave, vendet vakante që do të hapen kërkesa për ngritjen e detyrës apo lëvizjet paralele, KLG vlerëson se planifikimi tremujor i vlerësimit miratohet me vendim të veçantë të Këshillit, i bazë në cilën do të fillojë procesi i vlerësimit për secilin gjyqtar, duke mos e ndarë në 3 programe të veçanta tremujore, kjo edhe për shkak të numrit të gjyqtarëve të planifikuar për të miratuar në vitin 2023 sipas së mësipërme. Prioritet për planifikimin tremujor, prioritet për planifikimin tremujor të programit 2023 janë së më poshtë, kryer për përparësi të gjitha vlerësimet në procedurën për shpejtuar, si pas në 2023 të vendimit 263 të vitit 2019, gradimin e gjyqtarëve të cilat kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar me vendim të formës prerë, bazuar kjo në 23A të vendimit 263, vlerësimi 3 vjeçar për periudhën nga 1/1/2020 deri në 31/10/2022 për gjyqtarët e përfshirë në program. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi përmbajtjen, ju ftoj që të kalojmë votim.
Ili dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Tira dakord.
Marcela. Marcela.
Mbikjen e pro.
Marcela.
Marcela, d'accord.
Lodiani, d'accord.
Laureta, d'accord. Atëherë Këshilli vendosi miratimin e programit vlerësimit etik dhe profesional gjyqtarëve për vitin 2023 sipas tekstit që bashkëpritet ti vendimi pjesë përbërëse e tij. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë dhe te projektakti fundit për këtë mbledhje, që ka të bëjë me miratimin e proces verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Lartë Gjyqësor. Konkretisht bëhet fjalë për mbledhjet e datave 4 tetor, 12, 10 tetor, 13 tetor, 14 tetor, 18 tetor, 21 tetor, 25 tetor, 27 tetor, 1 nëntor, 2 nëntor, 3 nëntor, 4 nëntor, 7 nëntor, 14 nëntor, 2 mbledhje, 17 nëntor, 1 mbledhje, 21 nëntor, 2 mbledhje, 24 nëntor dhe 1 dhjetor. Proces verbalet ju janë shpërndarë nga administrata, nëse keni diskutime mi përmbajtjen e tyre. Nëse jo, atëherë kalojmë në votimin e tyre.
Ili, dakord.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord me përjashtim të datave 21/10/2022, 25/27 tetor, me të cilët nuk kam qenë prezant.
Marcela, dakord.
Brikena, pro.
Todiani, dakord.
Naroda, dakord. Atëherë Këshilli vendosi dhe miratimin e procesit verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Lartë Gjyqësor të datave 4 tetor, 10 tetor, 13 tetor, 14 tetor, 18 tetor, 21 tetor, 25 tetor, 27 tetor, 1 nëntor, 2 nëntor, 3 nëntor, 4 nëntor, 7 nëntor, 17 nëntor, 24 nëntor dhe 1 dhjetor. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre proces verbaleve, kryetari i Këshillit, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Atëherë me kaq përfundojmë mbledhjen për sot, gjithashtu edhe mbledhja e fundit për këtë vit. Ju uroj një vit të mbar, miru takofshim vitin tjetër.